the European schools that will be. Insan, mulkon signori, u nibdew għal din il-laqa bil-proċedura billi ġew approvat il-minuti tal-aħħar meeting li kenna u ma jidir li hemm emendi għal dawn il-minuti. Minnaħa għal-laqa tal-lum l-offiċċju tal-OPM tal-laf li jkun skużat u din tiġi innotata. Nitlob is-segretarja bħala t-tielet tkun qed ma kienx hemm xi korrispondenza jidher li hemm korrispondenza minnaħa tal-offiċċju tal-awditturi tal-Unjoni Ewropea.
Iċċa minant il-kap tal-unità tal-Qorti Ewropea tal-Awditturi tindirizza il-Chairman tal-Public Accounts Committee għati għajlu bil-pjaċir nadilak l-imkima dil-trasidi rom tal-rapport annuali dwar il-sena finanzjarja 2007 tal-Qorti Ewropea tal-Awditturi fi 22 lingwa uffiċjali l-imkima l-nota ta' informazzjoni korrespondenti li tal-enka l-osservazzjoni principali tal-verifika missjuba b'dan il-rapport. Il-verżjoni tal-ġurnal uffiċjali ta' dan il-rapport annuali se tkun ippreżentata għall-Kumitat dwar il-kontroll budgetarju tal-budget tal-Parlament Ewropej fi Brussell nhar 12 ta' Novembru u fis-sessjoni plenarja tiegħu nhar 25 ta' Novembru. Bħalkull rapport u opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awditur u rapport annuali tal-2007 se jkun disponibbli fuq il-website tal-Qorti nhar 12 ta' Novembru. Il-Qorti Ewropea tal-Awditur tibgħat ir-rapport annwali tagħha l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament u l-Ministeri Nazzjonali u l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Verifika tal-Istati Membri b'volta tal-Pajjiżi kandidati.
Minħabba s-sawn nitlob illi min ikun qed jitkellem ukoll jolli xi ftit il-vuċi biex kun tista' tiftiehem mir-reporters li qegħdin fuq fil-każ jekk tħossukhom aħjar tersqu iktar quddiem ma jimpurtax. Naħseb illum nistgħu nimrew daw is-siġġijiet jekk tħossukhom aħjar. Kif minn kellu jiġi qiegħed hawnhekk illum bħala. Mela, niġu għal laqgħa tal-lum li malkemm għandna lill-Bank Ċentrali mhux bl-iskop illi jkunu skrutinati l-accounts tal-Bank Ċentrali. Imma iktar għax hija l-Konstituzzjoni anke taħt is-Central Bank Act li darba minimament darba fis-sena il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali jiġi jagħmel esposizzjoni quddiem il-Public Accounts Committee dwar mhux biss il-politika monetarja imma wkoll żviluppi ekonomiċi u fil-qasam finanzjarju li jkunu għaddew matul din is-sena. Għalhekk għal daqstant jiena nistieden lill-Gvernatur Sur Bonello tal-Bank Ċentrali biex jiġi hawnhekk ħajibda l-ewwel billi tina overview ta' situazzjoni mbagħad nkun nistgħu nagħmlu xi mistoqsijiet għal kjarifikazzjonijiet minnaħa tal-membri tal-PAC. Ħassoltu nitlob l-Awditur Ġenerali jista' dik hija l-standard order dik li jkun hemm preżenti fuq il-mejda u jekk il-Gvernatur jixtieq li jkollu xi ħadd xi nies oħra miegħu madwar il-mejda jiddeċidi.
Grazie Mr. Chairman. Naħseb bħalissa jekk ikun hemm bżonn insejjaħ xi ħadd mill-kollegi tiegħi ikun hemm bżonn ta' xi karifika aktar tard ikun jistgħu jirrispondu huma wkoll. Nixtieq l-ewwel qed nirringrazzjak tal-istedina li għamilt biex nitkellmu ftit fuq il-politika monetarja din id-darba se nitkellmu fuqha f'kuntest iktar wiesa' mis-soltu għar-raġuni li żminijiet li qed ngħixhom mhumiex żminijiet tas-soltu u jikkondizzjonaw ħafna dak li qed jiġri fl-ambitu tal-politika makroekonomika kollha kemm hi u fosthom il-politika monetarja. Għalhekk kif naraw hawnhekk se nħarsu ftit lejn din il-kriżi f'perspettiva storika, naraw ftit x'kienu l-anteċedenti ta' din il-kriżi, kif evolviet u l-effetti tagħha, ir-risposta tal-gvernijiet u tal-awtoritajiet monetarji, nitkellmu ftit iktar fit-tul fuq il-politika monetarja fil-żona tal-euro, u mbagħad naraw ftit ukoll kif naħsbu li se jkun l-ambjent makroekonomiku u anke regolatorju ta' madwarna wara li noħorġu minn din il-kriżi, u mbagħad ukoll naraw ftit l-impatt fuq is-settur finanzjarju Malti li nafu sibieħ sissa u anki l-impatt possibbli fuq l-ekonomija ta' pajjiż. Biex nieħdu idea ta' din il-kriżi, din hija bla dubju ta' xejn waħda mill-iktar kriżijiet serji fil-perjodu ta' wara l-gwerra, speċjalment tal-pajjiżi żviluppati, hawnhekk qed nuża dan huwa stress index maħdum mill-Fond Monetarju Internazzjonali fuq bażi ta' sample ta' 17 pajjiż avanzat u mibni fuq 7 indikaturi moħodin mis-swieq finanzjari u kif qegħdin taraw hemmhekk għand il-linja il-kaħlija qed turi il-kriżijiet kollha li kellna f'dawn l-aħħar 30 sena mill-istatajt, biċċiet minnhom huma msemmijin b'isimhom kif huma magħrufin, kien hemm oħrajn bħal dik tal-snin 80 li kienet il-kriżi tad-dejn tal-Messiku u tal-Amerika Latina, mbagħad kien hawn kriżijiet oħra u l-linji l-griżi fin-nofs hemmhekk juru momenti fej kellek numru kbir minn daw iż-17 il-pajjiż li huwa inkluż fis-survey li kienu milqutin simultanjament minn il-kriżi. U kif taraw skont dan l-stress index il-kriżi attwali li qiegħda fuq il-lemin tal-istampa hawnhekk jilħaq l-iktar punt għoli f'dawn l-aħħar 30 sena. Mela allura din hija biex nuru li din hija l-kriżi l-iktar serja li kellna dal-aħħar żminijiet u xi jagħmilha differenti mill-kriżijiet finanzjari li ġew qabilha. B'differenza mill-kriżijiet li kienu jkollna qabel li kienu soltu jfeġġu f'ekonomiji li qed jiżviluppaw il-Messiku, r-Russja, Turkija, l-Arġentina, din hija kriżi li bdiet fil-pajjiż li l-iktar li għandu swieq finanzjari sofistikati u likwidi, qafas regolatorju suppost fost l-iktar serji li għaw u li għandu politika makroekonomika u koll għalija kemm jista' jkun. Dan il-fatt u anki il-fatt li l-ekonomija amerikana tinfluenza ħafna dak li jiġri postijiet oħra fid-dinja qed ikollu allura effett anki psikoloġiku qawwi fuq il-qija tad-dinja. Il-kuntest huwa kuntest mhux tas-soltu wkoll għaliex għax għandna kombinazzjoni ta' ħafna avvenimenti u taqlib iż-żieda fil-prezzijiet tal-materja prima, it-tnaqqis fil-prezz tal-proprjetà f'ħafna pajjiżi, għandna l-fatt ukoll li s-swieq finanzjari llum huma integrati ħafna u allura x-xokkijiet jimxu malajr minn wieħed għall-ieħor, għandek ukoll żviluppaw setturi finanzjari kbar ħafna relattivament għad-daqs ta' ċerti pajjiżi. Da kollu ġara fi sfond ta' sbilanċi globali għal dak li huwa kummerċ u anki finanzi u iktar reċenti wkoll għandna issa tnaqqis fir-rata ta' tkabbir ekonomiku. It-tip ta' kriżi hija kif għadna wkoll allura hija kriżi li tolqot setturi importanti ħafna fl-istess ħin, settur bankarju, is-swieq tal-isma u anki kriżi tal-rati tal-kambju ta' ħafna pajjiżi u wkoll qed tinfirex madwar id-dinja kollha u qed tilħaq pajjiżi li kienu maħsubin, kien maħsub li kienu pajjiżi li kienu qed jindirizzaw il-problemi strutturali tagħhom b'mod serju, b'mod għaqli bħall-Ungerija pereżempju, jew kellha pajjiżi saħansitra li kienu magħrufin dejjem li kellhom ekonomiji stabbli ħafna bħal l-Iżvezja u d-Danimarka. Ħadd ma ħeliża. Kif bdiet? Li qed naraw illum huwa speċi ta' mixja lura issa fi żmien ta' dawk it-tendenzi li konna rajna fis-snin meta l-ekonomija globali kienet qed tikbar brata maġla ħafna, kienet qed tikbar brata ta' 4.5% bħala medja bejn l-2003 l-2007, kien hemm żmien meta laħqet anki l-5%, u kienet imbuttata ħafna mill-iżvilupp qawwi ta' pajjiżi li kienu għadhom qed jiżviluppaw u fosthom l-iktar li tissemma hija ċ-Ċina. Daw il-pajjiżi wieħed kien jarhom bħala theddida fil-bidu, però servow anki ta' benefiċċju kbir għall-qija tad-dinja, għaliex għax bdew jesportaw ħafna prodotti bi prezzijiet baxxi ħafna, dan ippermetta allura l-kreazzjoni ta' ambjent inflazzjonistiku favorevoli ħafna ta' prezzijiet pjuttost baxxi fil-pajjiżi tal-li qed huma żviluppati diġà, dan ippermetta mbagħad li l-awtoritajiet monetarji li allura jbaxxu r-rati tal-imax anki għax ridu hemmhekk kemm jista' jkun ixejnu l-effett negattiv ta' dak li ġara fl-2001 wara l-attakki terroristiċi fl-Amerika. Il-pajjiżi li qed kienu qed jesportaw dan il-prodotti kollha akkumulaw massa ta' riservi, dawn ir-riservi ma kellhomx fejn jinvestuhom huma, bdew jimxu allura lill-pajjiżi żviluppati, l-iktar l-Amerika u l-Ewropa u l-Ingilterra, u dawn il-fatturi allura għamlu li l-banek f'dawn il-pajjiżi kellhom il-possibilità li jespandu s-self tagħhom għax kellhom likwidità qawwi ħafna u allura kellhom din l-inċentiva li jisilfu l-flus. Kien hemm ukoll dik il-feel good factor li tant konna għaddejna minn perjodu twil u mhux tas-soltu ta' ekonomiji li qegħdin jiżviluppaw qed jikbru kullum kien li kważi kważi daħlet l-idea li xejn ma kien se jinbidel u konna se nibqgħu għaddejjin fuq din l-istess trajettorja. Il-kreditu kien ukoll faċli ħafna, brati ta' imax baxxi ħafna ukoll ħafna drabi u kondizzjonijiet favorevoli. Fl-istess ħin kellek fatturi li qed jgħinu l-iżvilupp tas-setturi finanzjari, kellek kompetizzjoni qawwija għaddejja fis-settur finanzjarju li allura nħolqu inċentivi biex jinħolqu assi finanzjari li jagħtu return iktar għoli allura biex iħajru lil min jinvesti fihom. U kellek istituzzjonijiet li jirrispondew għad din id-domanda billi ħolqu dawn l-assi dawn l-asset backed securities kif nafuhom illum li joffru rata ta' imax iktar għolja minn dak li wieħed kien jista' jġib fuq assi iktar tradizzjonali u allura dawn il-prodotti sofistikati bdew jiġu trasferiti l-asset backed securities minn istituzzjoni għall-oħra minħabba li kienu qed joffru l-iħtajjeb. Ġara li ħafna istituzzjonijiet ħadu pożizzjonijiet qawwin ħafna f'dawn it-tip ta' assi u f'dan il-proċess dak li semmejt qabel li kellek ċerti pajjiżi allura s-settur finanzjarju sploda fid-daqs relattivament għad-daqs tal-ekonomija. Dan huwa każ tipiku ta' Iceland li spiċċa li kellu sistema bankarja li kienet xi 10-11 il darba fid-daqs daqs il-prodott gross nazzjonali tal-domestiku tal-pajjiż. U allura minħabba din l-integrazzjoni kellek iktar biża' ukoll ta' li tinfirex jinfirex ir-riskju kif naraw wara mbagħad kellek allura istituzzjonijiet li kienu kellhom leveraging qawwi, ġifieri kellhom ir-relazzjoni bejn il-kapital u l-assi tagħhom kienu għoli ħafna, sewwa, u kellek dipendenza qawwija ta' ħafna istituzzjonijiet fuq il-wholesale funds, ġifieri huma kienu jisselfu ħafna drabi mis-swieq short term biex jiffinanzjaw assi li kienu pjuttost iktar fit-tul u li rriżulta eventualment li ma kienux likwidi u ma setawx ibiħuhom. Fl-istess ħin ukoll dil-espansjoni kienet possibbli għaliex kellna wkoll ċerta djufija fil-qafas regolatorju, speċjalment kellek regolamenti u standards iktar baxxi fuq il-neċessità li jżommu kapital li kienet tapplika l-investment banks u dawn l-istituzzjonijiet il-ġodda li nħolqu wara. Per eżempju, kienna l-Freddie Mac l-Amerika li kellu assi li jammuntaw għal madwar 70 darba in net worth tal-kumpanija, li kienu affarijiet li qatt ma kienu deru qabel daw l-affarijiet, u regoli u koll li permettew ċerti istituzzjonijiet jagħmlu loans li kienu riskjużi ħafna li daw borrowers li ma kienux prime borrowers, jew allura oriġinat din l-konċett ta' subprime. L-Amerika speċjalment kenna dawn il-famużi ninja loans, no income, no job and no assets. All right? Ħaġa li fil-parti tagħna tad-dinja din qatt mhi possibbli li bank jisle fil xi ħadd li mhux neċessarjament ikollu dħul, mhux neċessarjament ikollu job u laqqas li jkollu assi biex iqiegħed. Infatti kienu jtuhom anki 100% jew 100 anki 120% tal-proprjetà tal-valur tal-proprjetà li dak li jkun kien se jixtri. Kien hemm eżempji oħra wkoll u da ta' tipi ta' daw subprime loans u daw il-loans ukoll ħafna minnhom kienu jkollhom kondizzjonijiet ġenerużi fl-ewwel snin, l-iktar kienu ħajru l dak li jkun għax jew ma kien iħallas l-interessi biss fl-ewwel snin, per eżempju, jew ir-rata tal-imax tkun baxxa ħafna, però mbagħad ikun hemm id-dritt tal-bank li mal-ħajja tas-self jolli jirrisettja r-resetting il-loan, l-interest resetting iktar tard fil-ħajja tal-loan. Sewwa. U jistgħu jbidlu anke kondizzjonijiet aħra tal-loan. Allura kellek istituzzjonijiet li twaqfu apposta biex jirripackaġjaw dawn il-loans. kien ikollhom element qawwi ta' subprime, però kien ikollhom ukoll mortgage-backed assets ta' kwalità tajba, u dan allura wassal biex il-credit rating agencies meta fil-totalità tagħhom dawn il-loans tawhom credit rating li kienet tirrifletti forsi iktar l-element ta' loans tajbin u mhux biżejjed l-element ta' loans li kienu riskjużi, u allura dawn ħafna drabi nixtraw minn istituzzjonijiet serji, minn banek kif nafu ħafna żmien serji, għaliex għadu biss fuq il-credit rating u ma daħlux iktar fil-fond biex jaraw x'kien hemm f'dawn l-assi. Biex nieħdu idea tal-entità tad-daqs tal-problema, hawnhekk qegħdin naraw id-daqs tal-assi finanzjari kemm jirrappreżentaw drabi id-daqs tal-prodott gross domestiku. Kif taraw fl-Amerika, fl-Ingilterra u fiż-żona tal-Euro, speċjalment fl-Ingilterra laħqu 9 darbiet il-prodott gross domestiku fl-2007, li huwa interessanti wkoll li tara kif huma magħmulin dawn l-assi. Fl-Ingilterra l-aċċent kien iktar fuq istituzzjonijiet tad-depositi, banek, il-kolonna il-griża tidher hemmhekk, il-parti t'isfel il-griża. Mbagħad li għandek però fit-tliet ekonomiji kollha kemm huma il-parti ta' fuq is-safra l'others, dana huwa rifless ta' kemm espandow proprju dawn l-attivitajiet mhux tradizzjonali, mhux il-banek kif nafhom, imma dawn l-istituzzjonijiet il-ġodda li kienu jimexxu dawn l-asset-backed securities u prodotti strutturati oħra, finance companies, brokers u funding corporations, u naraw hemmhekk illi fil-kas tal-Amerika u fil-kas tal-Ingilterra il-parti safra li tirrappreżenta dawn l-attività ta' dawn l-istituzzjonijiet il-ġodda kienet tammonta għal xi darbtej daqs il-prodott gross domestiku tal-pajjiż. Imbagħad għandna il-fażi l-oħra mbagħad imxejna mill-kriżi tas-subprime għal kriżi tal-likwidità sistemika fis-sistema kollha li mxiet mad-dinja kollha. Dana is-subprime il-kriżi bdiet viżibbli, saret viżibbli ħafna fl-2007, imma kellha l-eruq tagħha ab kif għadna fil-sistema regolatorja li kellha n-nuqqasijiet tagħha u anki fis-suq tal-proprjetà Amerikan illi għal wara l-2005 fl-2006 ħadaq għal isfel għal dak li huma prezzijiet. Dana wassal ukoll mbagħad għal tibdil fid-direzzjoni tal-politika monetarja tal-Federal Reserve u beda jolli ir-rati fl-2004 baqa' jolli sas-sajf tal-2006 u r-rati baqgħu hemmhekk mbagħad sa' Settembru tal-2007 fejn kienu f'livell ta' 5.25%. U allura f'dal-mument beda dal-proċess ta' resetting ta' interest rates for subprime loans, sawa, għax il-rati uffiċjali tal-Fed ġew trasmessi lill-sistema finanzjarja daw għaddew lill-klijenti tal-banek, u allura kellek numru dejjem jiżdied ta' nies li jisselfu li ma setgħux ilaħħu mal-obbligi tagħhom. U allura hemmhekk naraw iċ-ċirku vizzjuż ta' default, sewwa ta' nies li ma jifilħux iħallsu iktar. L-investituri bdew jitilfu fiduċa fil-banek li bdew jagħmlu telf, allura bħala riżultat ta' daw id-defaults. Sewwa, il-banek stess bdew isibu diffikultà li jirrifinanzjaw lilhom infushom mis-suq u għaw beda s-suq interbankarju jiċkien. Huma stess allura bdew japplikaw kondizzjonijiet iktar rigorużi, iktar ibsin lil min jissellef minn għandhom, u allura kellek iktar nies li allura li ma jistgħux iħallsu, u allura l-espansjoni tal-kreditu monetarja wkoll naqqas fir-ritmu u allura anki l-impjegi. U mbagħad narġgħu induru u ċ-ċirku jkompli jdur l-isfel. Il-kriżi fil-bidu deret limitata għall-istituzzjonijiet li kienu joffru dawn il-mortgages fl-Amerika, però malajr bdiet tinfirex u mbagħad il-kumpaniji oħra li kellhom assi tagħhom li kienu bbekkjati b'dawn is-subprime mortgages. Mela allura issa bdiet it-tieni fażi. Fil-bidu wkoll il-problemi deru fl-Amerika, però fis-sajf tal-2007 ġa kellna l-Ingilterra l-HSBC u l-BNP Paribas ġo Franza li ħabru li kellhom telf mhux mistenni fuq parti minn dawn l-asset-backed securities li kellhom fil-portfolios tagħhom. Kien hemm numru ta' istituzzjonijiet oħra l-Ingilterra wkoll, U fl-14 ta' settembru l-Bank of England ħabbar li kien se jipprovdi likwidità lin-Northern Rock. Dina kienet l-ewwel indikazzjoni ċara u evidenti ħafna sal il-kriżi kienet ħarġet mill-Amerika u daħlet sew fl-Ingilterra. Sa Ottubru tal-istess sena iktar istituzzjonijiet kbar li ma kienux huma jagħmlu daw is-subprime loans, però li kellhom assi li kienu bażati fuq dawn is-subprime fuq l-asset backed securities wkoll daħlu fi problemi kien City, Merrill Lynch, Bear Stearns u anki fl-Ewropa stess fis-sajf imbagħad ta' wara issa ta' din is-sena. Kenna ħafna smijiet kbar, UBS, Credit Suisse, HBOS, Royal Bank of Scotland, Bank oħrajn, illi zdiedu mal-lista ta' banek li instab li kellhom fil-balance sheets tagħhom minn dawn l-asset-backed securities. Kien hemm fenomenu interessanti li għal żmien wassal għal biex wieħed jaħseb illi forsi il-kriżi seta tiġi kkontrollata, għaliex dawn l-istituzzjonijiet irnexxielhom jibdew jirrikapitalizzaw. Jiġifieri kellhom bżonn li jsaħħu l-kapital tagħhom u sabu min jinvesti fihom, kemm fost il-shareholders esistenti, f'ħafna każi kienu dawn is-sovereign wealth funds ta' pajjiżi tal-vant imbiegħed u tal-vant nofsani wkoll illi investow f'ħafna banek fl-Ewropa u fl-Amerika u għal mument der illi l-problema qed tiġi kontrollata. Il-Fond Monetarju Internazzjonali għandu estimu li il-write downs li kellhom dawn il-banek kienu xi 580 biljun dollaru sa settembru tal-2008 u fl-istess periodu il-kapital li rnexxielhom jarġgħu jieħdu mis-suq kien ta' 430 biljun dollaru, ġifieri bi wieħed u ieħor 75% tat-telfiet li kienu sofrew sa dak il-punt. Ġifieri semmek deret is-sitwazzjoni ma derriġ ħażina wisq. Però fl-aħħar ġimgħatej ta' settembru ta' din is-sena kif nafu dak li jsejħ il-risk aversion, jiġifieri il-biża' tar-riski li jista' jkun hemm fis-suq żdied ħafna u l-indikaturi kollha li għandna kisru records tagħhom. U kien hemm tliet avvenimenti li waslu għal dan il-bidla f'daqqa waħda fis-suq. Kienet il-fatt li l-Freddie Mac u l-Fannie Mae ġust istituzzjonijiet li huma jixtru mingħand il-banek il-mortgages l-Amerika, huma semi public institutions daw tpoġġow dak li jsejħu l-conservatorship mill-awtoritajiet Amerikani speċi ta' protezzjoni fis-7 ta' settembru, kien hemm il-falliment ta' Lehman Brothers fil-15 settembru u mbagħad kellek l-emergency loan is-self ta' 85 biljun dollaru lill-AIG Insurance Company mill-Gvern Amerikan ġurnata wara li l-assi tagħhom kellhom iktar valur fis-suq minn dawk tal-Lehman Brothers. Kienu overvalued rather, mhux li kellhom valur iktar. Issa, dan il-fatt, daw tliet fatturi fil-kas tal-Freddie Mac u Fannie Mae, ġara li il-debt holders, l-unsecured debt holders kienu protetti minn dell'azzjoni tal-Gvern Amerikan. Però sofrew telf naturalment ix-shareholders dak li kellhom l-equity u subordinated debt. U allura ħafna investituri bdew iħarsu sa l-istituzzjonijiet oħra ħajaraw jekk hemmx problemi tal-istess għamla f'istituzzjonijiet oħra. U issa l-lum huwa rikonoxxut li d-deċiżjoni tal-Gvern Amerikan li ma jsalvax il-Lehman Brothers dina kienet il-trigger il-kbir li ġelet il-ħafna nies issa jiddubitaw minn l-istituzzjonijiet kollha, irrespettivament mill-isem u minn fejn qiegħed. Sewwa, u qajmet ukoll ħafna dubbi issa dwar jekk il-Gvern Amerikan kienx se jintervjeni jew le fil-każ istituzzjonijiet oħra. Rajna wkoll li kien hemm fl-istess waqt kien hemm bdew ħirġin aħbarijiet fuq ta' natura ekonomika pjuttost li bdew jissuġġerixxu li forsi deħlin f'perjodu ta' stagflation, jiġifieri ta' staġnar ekonomiku imma ta' żieda fil-prezzijiet, fl-inflazzjoni, u allura dan beda jwassal għal biża' li l-ekonomija reali tista' tkoll effett negattiv issa intern fuq is-settur finanzjarju u allura jkollna ċirku ma li jingħaqad. Allura il-kriżi issa f'dan il-pont imxiet mis-suq tal-asset backed securities u l-mortgages għal assuq iktar mifrux issa tal-istrumenti ta' dejn kollha l-isma wkoll u anki s-swieq tal-muniti. Allura minn kriżi tal-likwidità saret malajr kriżi ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet u fis-sistemi finanzjarji kollha. Allura ġara fl-istess ħin illi l-banek kienu lesti biss li jinvestu fassi li kienu sikuri, żgur li ma kellhomx riskju, u dak kien ifisser biss bonds tal-gvernijiet. Kif naraw hawnhekk biex intikom idea ta' dan il-risk aversion, hawnhekk dawn huma l-spreads, jiġifieri id-differenza daw bejn ir-rata tal-imax li l-banek japplikaw għal self ta' bejniethom bejn dik ir-rata u r-rata li huma jisselfu li biha jisselfu mingħand il-Banek Ċentrali. U mela jiġifieri naraw li fil-każ tal-dollaru Amerikan, fil-każ tal-Amerika dal-aħħar Ottubru, Novembru dik l-spread laħqet kważi 350 punti, jiġifieri 3 punti perċentwali u nofs iktar minn kemm il-Fed qiegħed jislefu lill-banek biex huma jisilfu l xurxin. U din ħafna drabi kienet biss rata indikattiva għax meta kienu jiġu biex jisselfu ma kienux isibu ħafna drabi min jisilfhom. Li saret ħaża kważi fittizja din, però il-rati li kienu mitlubin fis-suq kienu ta' dik l-entità. U dina tagħtik idea ta' kemm allura kien hemm dysfunctionality fl-interbank market li huwa l-qalb tas-sistema finanzjarja kapitalistika, sawa, għax mingħajr l-interbank market il-kanal tal-kreditu ma jaħdimx. U allura il-Banek Ċentrali id-deċiżjonijiet li jieħdu fuq ir-rati tal-imax jekk ma jiġux trasmessi lis-suq fedelment, u hawnhekk naraw li mhumiex qed jiġu trasmessi fedelment, xorta jibqa' dispeċi ta' kontradizzjoni u n-nies ħafna drabi ma jifhmuhiex in-nies ta' triq, imma jgħidu ma kif ir-rati tal-imax uffiċjali niżlin u r-rati tal-imax fuq is-suq veru fis-self mill-banek ma jinżilx. Għaliex għax il-banek qed iħallsu rati ħafna iktar għolin biex jiffandjaw lilhom innifishom u allura ma jistgħux huma jisilfu b'rata aktar baxxa. Dak huwa eżempju hemmhekk ta' daw l-spreads li laħqu l-quċċata tagħhom. Fit-13 ta' Ottubru, kif għadna l-Amerika kienu 325 basis points, fl-Ingilterra u fil-Euro bej 170 u 175 basis points il-fuq mir-rata uffiċjali. Dak li għadna qabel ukoll li n-nies bdew ifittxu jinvestu fis-sot. Tinvesti fis-sot huwa tinvesti fil-bonds tal-Gvern, tant kien hemm domanda qawwija għall-bonds tal-Gvern li l-prezz tagħhom tela mas-sema u allura l-yields kif qed naraw hawnhekk at one point kienu niżlu anki kważi zero fuq treasury bills Amerikani. Hawnhekk taraw li hawnhekk kważi ma kontiħu xejn imma inti konti preparat tixtri treasury bills tal-Gvern Amerikan anki mingħajr imax basta għandek flusek fis-sod għax hemm il-garanzija tal-Gvern Amerikan. Telgħu xi ftit il-yields minn dak iż-żmien, però xorta għadna f'livelli baxxi ħafna. Fl-istess ħin ukoll investituri bdew jagħmlu mhux biss imorru għall-bonds tal-Gvern, però bdew jagħmlu distinzjoni issa bejn gvernu ieħor. Fej qabel kelle gvernijiet li kienu jirgbu fuq l-isem tajjeb ta' gvernijiet iktar li kellhom forsi il-finanzi pubbliċi qegħdin f'qagħda tajba u dejn iktar baxx kienu qed igawdu minn dik ir-reputazzjoni tal-oħrajn, speċjalment iż-żona tal-euro, illum il-ġurnata qed naraw li issa distinzjoni mill-investitur qed issir anke bejn dawk il-bonds ta' gvernijiet fl-istess żona tal-euro. Qed naraw pereżempju illi il-linja griża u l-linja l-ħamra li jirrappreżentaw il-Greċja u l-Italja dawka minn meta bdiet il-kriżi l-spreads tagħhom kontra il-benchmark huwa il-bond tal-gvern tedesk fuq 10 snin il-bond. Dak huwa il-benchmark, dawn huma l-spreads fuq il-bond. Għandek biex il-gvern Taljan u l-gvern Grek jisselfu mis-suq obbligati jħallsu premium ta' fil-każ tal-Greċja ta' fuq 150 punt iktar mir-rata tal-gvern tedesk u t-Taljani naraw hija hemmhekk xi mit punt. Franza u l-Awstrija qegħdin iktar l-isfel, però xorta bejn Franza u l-Awstrija l-investituri jagħmlu jiddiskriminaw u l-Awstrija minħabba l-exposure li għandhom għal-sistema finanzjarja tal-pajjiżi tal-Ewropa tan-nofs, il-Banek Awstrijaċi, allura hemmhekk ukoll dik teffettwa l-kredibilità tal-Gvern Awstrijak. Mentri kif taraw ir-rata tal-Gvern fuq il-bonds tal-Gvern Franċiż għandu l-inqas spread fost l-oħrajn. Rajna wkoll issa dal-aħħar illi l-kriżi imxiet issa anki għal is-swieq tal-isma, l-stock exchanges, hawnhekk għandna l-indiċi tal-equity markets fil-tabella ta' fuq fil-pajjiżi żviluppati u fit-tabella t'isfel fil-pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw. Li notaw hawnhekk illi sas-sajf tal-2007 l-indiċijiet kienu għadhom tilgħin il fuq fil-ġuġ każi bdew niżlin l-isfel minn Jannar ta' din is-sena u f'Ġunju li mbagħad ħadu daqqa l-isfel speċjalment f'dawk li jissejħu l-emerging economies. U fl-istess ħin il-kriżi wkoll bdiet tolqot l-ekonomija reali fuq għandna l-pajjiżi li qed jiżviluppaw emerġenti u isfel għandna u l-linja l-blu turi l-ekonomija avanzati hemmhekk qed nuru l-GDP fit-tabella ta' fuq. Il-linja bit-tikek dik hija trend line il-potential growth rate ta' dawn il-pajjiżi kif tinnutaw fil-bidu ir-rata reali ta' tkabbir ekonomiku qiegħda x'aktarx il fuq mit-trend line, jiġifieri kienu qed jikbru b'rata aktar maġra mill-potenzjal tagħhom, iktar ma noqorbu lejn l-2008 naraw li r-rata ta' tkabbir bdiet tinżel l-isfel kemm fil-każ tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u anki fil- pajjiżi żviluppati sab biex waslet is-sab x'aktarx li qed tinżel taħt il-potenzjal taħt it-trend line u għall-2009 kif nafu mid-bassir kollu li għandna x'aktarx illi se jkunu allura se jkun hemm output gap negattiv, jiġifieri il-pajjiżi mhux se jkunu qed jikbru daqskemm nominalment jistgħu jikbru. Fit-tabella ta' taħt interessanti dawn huma l-Manufacturing Purchasing Managers Index. Dan huwa indikatur tal-fiduċja tas-settur tal-kummerċ tal-business kif jirrispondu għal mistoqsijiet tas-surveys, hawnhekk naraw illi f'daqqa waħda fit-każijiet kollha fil-perjodu reċenti il-fiduċja tan-nies tal-business operaturi ekonomiċi f'daqqa waħda ħadet daqqa l-isfel, speċjalment kif qed taraw fil-każ tal-Amerika fejn ilhom issa li kien hemm l-impressjoni li deħlin f'reċessjoni qawwija. Dan ukoll ġux indikaturi interessanti ħafna iktar huma taħt forma ta' leading indicators għax jgħinuna speċi nafu x'nistgħu nistennew. Fil-każ tat-tabella ta' fuq għandna il-manufacturers vehicle sales, jiġifieri l-beħ tal-produtturi tal-karozzi lir-retailers tax-showrooms, u mbagħad għandna l-linja l-iskura hija r-retail sales, kemm ibgħu il-dealers tal-karozzi. Naraw li l-linja il-blu ġa niżlet l-isfel ħafna li ġenna naħsbu li issa meta jirrapportaw il-dealers, il-retail sales, il-linja sowda se segwi il-linja l-oħra. Għax la darba dealers ħassow li m'għandhomx għalfej jordnaw karozzi daqs kemm kienu qed jordnaw qabel għaliex jaħsbu illi mhux se jkollhom daqs tant klijenti li jixtru u allura that is a good leading indicator. L-istess għandna l-employment, l-actual employment u l-hiring intentions fil-Ġermanja li hija l-ikbar ekonomija fil-Unjoni Ewropea u allura hi fejt muri segwi ħafna drabi l-ekonomija kollha kemm hi tal-Unjoni. Hawnhekk ukoll għandna il-linja l-iskura l-actual employment kif taraw kien qiegħed iżomm mhux ħażin pjuttost livell stabbli, però issa naraw li l-employment intentions għas-sena li ġejja għall-bidu tas-sena li ġejja diġà u għall-pija ta' din is-sena niżlin l-isfel il-linja l-vjola hawnhekk u allura wieħed jistenna wkoll li eventwalment l-actual employment isegwi l-istess direzzjoni. X'kien il-respons il-respons tal-gvernijiet l-ewwel net. Hawnhekk ippruvajna niġbru ftit tabella bbażata fuq estimi tal-Bank of England. Nafu li kenna respons qawwi tal-gvernijiet, fil-bidu bdew l-gvernijiet jgħinu l-istituzzjonijiet individwalment ta' pajjiżhom għax kienu qegħdin f'sitwazzjoni desperata, però mbagħad eventwalment evolvit din ir-risposta koordinata tal-pajjiżi kollha u ħabru pjanijiet sal-24 ta' Ottubru li flimkien jammontaw għal 5,000 biljun euro. Dawn jinkludu is-700 biljun dollaru tal-pakket Amerikan it-TARP, sewwa u għandek il-pjanijiet mbagħad tal-pajjiżi individwali, għandek tliet kategoriji ta' għajnuna tista' tgħid għandek dak li huma l-guarantees tal-wholesale liabilities tal-bank li qegħdin flow il-kolonna, għandek il-flus li ġew iddedikati biex injettaw kapital ġdid u anki biex jixtru dawn it-toxic assets mingħand l-istituzzjonijiet, u mbagħad għandek il-kolonna l-oħra l-other li tinkludi skemi bħal Bank of England Special Liquidity Scheme, per eżempju, dina interessanti u hemm bħala l-Amerika wkoll li permezz tagħha dina tippermetti lil banek illi temporanjament jagħtu il-mortgage backed securities li huma ta' kwalità tajba lil Bank of England u l-Bank of England tihom treasury bills tal-gvern Ingliż li huma aktar b'saħħithom u mbagħad dawn jużaw dawn it-treasury bills biex huma jpartuhom u mbagħad ma' flus fil-wholesale market. Biex jipprova jarġa' jqajjem is-suq interbankarju, l-Amerika wkoll għandek it-Term Securities Lending Facility tal-Fed u daw l-ammonti kollha kif għadna huma ammonti stravaganti u issa naraw x'effett kellhom ukoll fuq eventualment fuq il-balance sheets tal-banek ċentrali. Hawnhekk għandna ġabra min issa noqgħod nidħol fid-dettalji tagħhom kollha daw għax intkom segwejtu bladubju ta' xejn l-istqarrijiet li joħorġu, kenna l-Ecofin ta' 7 ottubru, d-dekjerazzjoni ta' 12 ottubru tal-summit tal-Unjoni Ewropea, ġew elaborati ċerti prinċipi li għandhom jigwidaw il-gvernijiet individwali fuq kif għandhom jgħinu u ma jgħinux biex ma jkunx hemm laqas inċentivi negattivi u joħolqu playing field li ma tkunx l-istess għal kulħadd. Dawn il-prinċipji ġew mbagħad konfermati mill-laqgħa tal-kapijiet tal-gvernijiet fil-15 u 16 ottubru u wara dikinhar il-Kummissjoni Ewropea bdiet ukoll teżamina il-pjanijiet individwali tal-pajjiżi individwali biex tara jekk mhumiex konformi anke mar-regoli tagħha tal-istate aid u affarijiet oħra u ġew approvati xi 9 minn dawn il-pjanijiet. Kien hemm inizjattiva wkoll biex iħarsu ftit iktar lejn il-Deposit Guarantee Schemes kif tafu fil-istqarrija tal-Ecofin ukoll kien hemm deċiżjoni u minn dikinhar il-Kummissjoni ħarġet issa bozza direttiva biex tolli l-ammont, biex kull pajjiż jolli l-ammont garantit sa 50,000 euro sal-aħħar tas-sena d-dieħla u sa 100,000 euro sal-aħħar tas-sena 2011. Kien hemm ukoll inizjattivi biex jinbidlu il-regoli tal-fair value accounting. Naturalment il-Kummissjoni wkoll u kenna stqarrijiet tal-Kummissarju Almunia dal-aħħar ġranet li spjega daqsxejn iktar xi tfisser din kif il-Kummissjoni se taġixxi meta tikkunsidra l-infiq tal-Gvern f'daw ċirkostanzi b'rispett tal-pjatt ta' stabilità u tkabbir u anki il-Kunsill mbagħad irdoppja l-ammont tal-loans li kien ippreparat jagħmel lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li mhumiex fiż-żona tal-euro għal 25 biljun euro. Dak diġà kenna l-każ tal-Ungerija li ħa loan mingħand l-Unjoni Ewropea. Ir-respons tal-awtoritajiet Maltin naturalment aħna involuti f'da kollu għalkemm minn forsi minn naqra minn distanza, però xorta involuti fih u aħna niffurmaw parti mill-qafas istituzzjonali li jeżisti mal-pajjiżi l-oħra. Aħna mill-ewwel naturalment konna fil-kuntatt kontinwu mal-awtorità s-servizzi finanzjari u mal-Ministeru tal-Finanzi. Aħna fiħdan dan il-qafas għandna Domestic Standing Group fejn aħna rappreżentati tliet istituzzjonijiet li jintaqa' regolarment u naturalment ir-ritmu tal-kuntatti żdied malli bdew l-affarijiet jidhru li qed jiżviluppaw b'dan il-mod. Aħna diġà konna minna crisis simulation exercise is-sena l-oħra bi preparazzjoni eventualment għal xi kriżi li tista' tinqala fil-qafas Ewropew u ġa konna meta wara fi żmien tan-Northern Rock ftit qabel, ġimgħa qabel il-Northern Rock, infatti, konna minni hawnhekk. U naturalment issa komplejna nagħmlu dal-affarijiet, żidna aħna l-frekwenza u anki t-tip ta' rapportaġġ li għamlunna l-banek fuq il-balance sheet tagħhom, likwidità, pożizzjoni ta' likwidità, xi exposures interbankarji li sta jkollhom u anki l-collateral holdings li għandhom il-banek, għax dak importanti ħafna jiġu biex jisselfu minn għandna irridu nkunu ċerti li għandhom xi jagħtu assi tajbin li aħna nistgħu naċċettaw biex intuhom għajnuna temporanja jekk qatt ikun hemm bżonn. Naturalment, it-threshold tal-Deposit Guarantee Scheme ta' Malta l-Gvern fist-qarrija li għamil il-Ministru fil-Parlament kien ollija għal 100,000 euro u dan huwa ħsieb kif għad tal-Kummissjoni Ewropea eventualment li jola b'mod mandatorju għal pajjiżi kollha u għamel statement ukoll il-gvern huwa kommess li jinterveni skont il-bżonn biex jipproteġi kemm l-istituzzjoni finanzjarji u d-depożittaturi ġew Malta. Jekk narġgħu immorru ftit barra mbagħad naraw x'kienet ir-risposta tal-awtoritajiet monetarji barra minn Malta. Il-Bank Ċentrali Ewropew mill-ewwel fis-7 ta' Awwissu 2007 diġà malli bdiet tinħass l-suq qed ixxotta fl-Ewropa Interbank Market mill-ewwel beda jagħti iktar likwidità lill-banek, żied l-ammont li kien qiegħed jagħti fl-irkantijiet ta' kull ġimgħa il-monthly refinancing operations li jsiru kull ġimgħa għal perjodu ta' xahar, il-maturità żdiedet u mbagħad kien hemm monthly refinancing operation li kien se jaħla qabel l-aħħar tas-sena ġeddidnih għal Jannar tal-2008 biex inkopru l-aħħar tas-sena biex ma jkunx hemm instabilità dak iż-żmien, daħħal long term refinancing operations ta' 3 xhur li ma kinux jeżistu qabel u minn Ottubru ta' din is-sena issa għandna mhux biss daw imma għandna li qed nagħtu l-ammont kollu li jtolbu l-banek at a fixed rate, which is our main refinancing rate at 3.25%, l-ammont kollu li tolbu l-banek qed jingħata. Qabel kien sistema ta' erkant, issa qed isir at a fixed rate l-ammont kollu, jekk forsi aħna noħorġu l-monthly il-weekly report li jidher fil-gazzetti, llum fil-gazzetta kien hemm ir-rapport tagħna u stajtu taraw forsi kemm minn daw l-operazzjoni differenti raġgħu ġew rinnovati il-ġimgħa li għaddiet. Bdejna wkoll inżidu l-ammont ta' dollari fis-suq permezz ta' swap agreement li għamilna mal-Federal Reserve Amerikan għaliex beda jinħass xuttaġni ta' dollari fis-suq Ewropew, il-banek ma setawx ikollhom aċċess għad-dollari u allura aħna b'arranġament mal-Fed issa qegħdin f'pożizzjoni li nagħtu dollari lis-suq Ewropew inizjalment tal 28 ġurnata u 84 ġurnata, issa anki overnight u one week qegħdin nagħmlu wkoll. U issa minn Ottubru qed nagħmlu at a fixed rate on full allotment, jiġifieri kull ma jkun hemm domanda għad-dollari tingħata at this fixed rate. Almenu sa Jannar tas-sena li ġejja. Il-Fed waqqaf għandu f-swap lines agreements ma' 14 il-Bank Ċentrali mad-dinja kollha llum il-ġurnata biex jiffaċilita l-disponibilità ta' dollari. U minn Ottubru il-Bank Ċentrali Ewropew wkoll qed joffri dollari through swaps, dollar swaps ukoll. F'Ottubru il-Fond Monetarju Internazzjonali ukoll waqqaf il-Short Term Liquidity Facility, sewwa, li l-iskop tagħha li jagħti malajr short term mingħajr ħafna proċeduri twal likwidità lill-pajjiżi, short term financing, li l-pajjiżi li għandhom politika monetarja u makroekonomika soda, però li għandhom diffikultajiet temporani ta' likwidità. Dawn huma inizjattivi li saru. Issem ħafna pajjiżi li qegħdin jikkjujaw ukoll għand l-IMF il-lejla rajt taħbar li il-Managing Director ukoll qal li n-numru qed jiżdied ħafna u qed jitlob li l-fond l-IMF tiġi kapitalizzata ħafna iktar, għandu bżonn xi 1000 biljun dollaru iżjed daw is-snin li ġejjin. L-Ungerija u l-Ukraina diġà applikaw ħadu u hemm pajjiżi issa li qegħdin fil-lista. Da kollu fisser illi il-balance sheets tal-Banek Ċentrali splodew naturalment kif naraw hawnhekk minħabba dawn l-interventi qawwin għandna l-pożizzjoni ta' qabel il-kriżi u wara l-kriżi l-iktar qabża kbira narawha fil-każ tal-Fed Amerikan għaliex il-Fed kien inqas flessibbli mill-Banek Ċentrali l-oħra għal dak li għandu xi qasam il-collateral li kien jaċċetta biex jislef flus lill-banek. Kellu range ta' collateral limitat ħafna u allura ma kienx jislef ħafna flus. Issa wessa din u daħħal faċilitajiet oħra u allura l-ammont li hu qed jislef lis-suq lill-banek żdied ħafna, però żdied ħafna wkoll fl-Ewropa minħabba dawn l-irkantijiet ta' flus oħra li qegħdin nagħmlu u anke l-Bank of England. U mbagħad hemm il-Bank of England collateral swaps, dan li semmejt diġà qabel jien fejn l-istituzzjoni li huma eligibbli jirċievu jagħtu dawn l-assets tagħhom li huma tantx huma likwidi lill-Bank Ċentrali u jieħdu minflok assets li huma aktar sodi biex huma jużawhom mbagħad biex jipartu fis-suq fil-wholesale market. Dana ma jeżistix fil-kas tal-ECB, għaliex għax l-ECB minn bidunet kellu kollettri l-reġim ħafna iktar liberali milli kellu mill-Banek Ċentrali l-oħra. U allura ġa kien hemm ammonti kbar qegħdin iduru fis-suq. Li m'hemmx fiċ-ċart għax din hija ċart li bbażajniha fuq informazzjoni tal-ġux Banek Ċentrali sa ċertu data, għandna foreign currency swap agreement li għamilna l-ECB ma' Swiss National Bank fil-15 ta' Ottubru għal franki Zvizzeri li minħabba il-problema li hemm f'ċerti membri tal-Unjoni Ewropea fil-Europa tan-nofs li għandhom ħafna loans, percentaċċjoli ta' loans tal-banek magħmul franki Zvizzeri u allura hemmhekk minħabba ċaqliqa fl-exchange rate qed ikun hemm problemi wkoll ta' default. U l-ECB għamel ukoll swap arrangement mal-Bank Ċentrali tad-Danimarka fis-27 ta' Ottubru għal 12 biljun euro. U anki repo arrangement, ġifiri kontra collateral, self kontra collateral mal-Ungarija ta' 5 biljuni. Minħabba li s-suq tal-foreign exchange fl-Ungarija u r-rata tal-kambju tal-munita ungarija edha taħt pressjoni. Aħna wkoll minnaħa tagħna ħadna hawnhekk għandna għanna il-response tal-ħadna ħna għal din il-krizi sam il-bidunet minn Awwissu tal-2007 aħna hemmhekk bdejna naturalment il-sistema ta' monitoring u risk assessment li għanna fil-bank accelerajna ftit il-pass hemmhekk aħna sam minn dak iż-żmien diġà konna deċidejna li banek li kienu jidru suspettużi li qed jissemmew anke xi ftit bdejna ma nżommux bonds tagħhom. Infatti aħna ma kenna bonds ta' xi bank li falla jew minn dawn li qiegħed għandu l-problemi. Il-risk profile ukoll baxxejn jeħtana biex kemm jista' jkun noħorġu minn corporate u covered bonds to sovereign u sub-sovereign issuers, again l-istess dak il-flight to quality li rajna fil-każ ta' investituri oħra, naqqasna ħafna l-exposure limits li kenna dan meta niddepożitaw flus aħna ma' counterparties, dawk il-banek li ħassejna li forsi jista' jkunu f'xi problema għal xi raġuni naqqasna l-ammont li kenna magħhom u l-limits naqqasnihom, għamilna poġġejn iktar flus ma' banek ċentrali oħra u ma' istituzzjonijiet supranazzjonali bħal BIS, per eżempju, naturalment ir-rati tal-imax li tieħu jkunu iktar baxxi, isofri l-inkam però tkun qiegħed tipproteġi inti l-valur ta' dak li għandek. Il-terminu ta' depositi naqqasniħ ħafna drastikament minn 6 xhur għal overnight, konna għamilna perjodu issa dan l-sajf qed inpoġġu flus biss overnight ma' banek minħabba r-riskju u narġgħu mbagħad naraw l-għada u nirrowlew jekk hemm bżonn. Issa tawwal neftit f'ċerti każi ta' ċerti banek għal xara għax issa hemm numru ta' banek li qed igawdu minn garanziji tal-gvernu allura r-riskju hemmhekk naqas ħafna. Ukoll naqqasna ftit l-exposure fil-bond portfolio fejn kien hemm ċans li nbiħħu xi bonds bla telf biħejnihom. U anki il-health to maturity portfolio tagħna żidnieh sa kemm stajna biex innaqsu ir-riskju ta' valuation losses. Għaliex dawk meta żommhom fuq il-kotba tiegħek inti sal-maturità tagħhom ma teħux it-telf skont l-accounting rules li għandna bħalissa. L-operazzjonijiet ta' likwidità li semmejna qabel dak kienu l-ewwel linja ta' difiża tal-Banek Ċentrali, it-tieni linja ta' difiża huma r-rati tal-imax, hawnhekk naraw ir-rispons tal-Banek Ċentrali bil-mod il-mod kif aġixxew il-Banek Ċentrali, il-Fed beda jnaqqas f'Settembru tas-sena l-oħra, il-Bank of England f'Diċembru, il-Bank of England il-linja l-iskura u l-ECB iktar tard. Għaliex għax il-tensjoni finanzjari fl-Europa ma kienx daqshekk serja daqskemm kienet fl-Amerika f'dak iż-żmien. Kellek ħafna banek oħra wkoll ċentrali li ma jidrux hawnli wkoll ħadu deċiżjonijiet biex inaqsu l-Awstralja, New Zealand pereżempju. F'ċerti pajjiżi da ma kienx possibbli bħal Ġapun għaliex ġa kellhom rata ta' imax baxxa ħafna ma kienx possibbli li jbaxxu wisq. Allora meta aħna fis-7 ta' Ottubru għamilna azzjoni koordinata ta' tnaqqis tar-rati tal-imax b'50 punt bejn il-Banek Ċentrali tal-Kanada, tal-Amerika, l-Iżvizzera, l-Ewropa, l-ECB u l-Bank of England, il-Ġapuniżi ma setgħux jassoċjaw ruħhom magħna, però ftit ġranet wara iktar naqsu għom by 30 basis points kif taraw għaw isfel. Emmek. Kellek pero umbat pajizi oħra li ma setawx għalix kellhom exchange rate commitment u għallura rridu jiddefendu r-rata tal-kambju tal-munita tagħhom bħal Danimarka, l-Ungerija u r-Russja so, li ma setawx, infatti jollow ir-rati tal-imax tagħhom daw kellhom jollowhom biex jiddefendu l-munita. Issa senatu ftit daqqa tajn lejn il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew kif tafu hija ffukata fuq l-obiettiv prinċipali li huwa ż-żamma tal-istabilità fil-prezzijiet għaliex dina hija importanti ħafna għaliex tippermetti li jkollok orizzont għall-ippjanar previżibbli inti jekk inti għandek storja rekord ta' prezzijiet baxxi u rati ta' imax baxxi allura tiffaċilita ħafna il-pjanijiet ta' investiment u ta' konsum ukoll u allura b'riżultat li risorsi fl-ekonomija jiġu allokati b'iktar effiċenza milli kieku ikun il-każ. U da kollu allura jwassal li għalbiex ikollok livell ta' attività ekonomika iktar għoli milli kieku ikun il-każ u anki livell ta' impjiegi. U dina l-evidenza aħna nafuha, għandna l-evidenza r-rekord ta' dawla 10 snin tal-Bank Ċentrali Ewropew ħlief għal dal-aħħar perjodu issa ta' dal-aħħar sena meta kellna fatturi estrani wkoll li kontribuw kellna rekord twil ta' tkabbir sod ta' rati tal-imax baxxi u anke ta' rata ta' inflazzjoni baxxa uħol inta impjegi wkoll għawwi ħafna ta' 16 miljun ġob fil-periodu dal-paragonat ma' tkabbir ta' xi tliet darbiet da' skemm kienu fl-10 snin ta' qabel l-euro. U anki li importanti ħafna huma l-aspettativi tal-inflazzjoni issa tan-nies baqgħu ankrati ma' din id-definizzjoni ta' 2% tal-inflazzjoni. Jekk taraw l-informazzjoni li nieħdu mill-bond markets mill 5-year u 10-year forward rates tara li l-aspettativi, l-inflation expectations issa niżlu għal viċin ħafna xi 2.1%. Dan huwa allora indikazzjoni li hemm fiduċa li il-bank se jagħmel dak kollu li jista' biex iżomm mal-objettiv tiegħu. Għal min interessat nista' forsi taraw ftit fuq il-website tal-ECB il-ġimgħa l-oħra kien hemm konferenza ta' livell għoli ħafna akademiku fuq the Euro at 10. Li saret Frankfurt and papers interessanti ħafna li jistudjaw aspetti importanti ħafna kemm fuq l-impatt tal-euro fuq il-variabli ekonomiċi kollha fuq kemm għen għall-integrazzjoni finanzjarja wkoll fl-Ewropa u anki xi aspetti oħra rilevanti. X'kienu il-passi li ħa il-Bank Ċentrali Ewropew dan is-sajf kif tafu fit-tieta ta' Lulju kien hemm żieda fir-rata tal-imax għaliex fil-kuntest allura ta' dal-mandat tal-bank kien hemm aspettativi li l-perjodu ta' inflazzjoni kien se jkun twil u l-inflazzjoni ma kienx se tibda tinżel qabel l-aħħar tal-2009. Ir-riski tarġa' li kien hemm li l-inflazzjoni tiżdied minħabba żidiet forsi iktar f'prezzijiet tal-enerġija da kien żmien ma ninsewx meta il-prezz taż-żejt kien qabeż il-$140 u kien minn qed jitkellem fuq il-$200 u l-barmil, il-prezzijiet tal-ikel ukoll u kien anki daġi konfermat mill-commodity futures ukoll li uraw aktar xorġu jurgħu l-prezzijiet. Kien hemm ukoll in the pipeline il-producer prices li għadhom qed bdew jirreflettu ż-żidiet li kien hemm qabel fil-prezzijiet tal-ikel u tal-enerġija u allura dan kien jtina x'nifhmu li l-inflazzjoni kienet għadha tista' tola. Konna nafu wkoll illi l-tkabbir ekonomiku dajjef li kien hemm nqas ta' tkabbir anzi fit-tieni kwart kien għal ħafna kien ta' raġuna teknika għaliex fl-ewwel kwart l-ekonomija tal-Ġermanja kibret brata qawwija ħafna minħabba l-fatt illi l-industrija tal-bini fil-Ġermanja baqgħet għaddejja b'ritmu qawwi ħafna fl-ewwel quarter li which was unseasonal għaliex kellhom it-temp favorevoli. U allura kellna wkoll indikatur mill-monetary mis-second pillar tal-ECB monetary aggregates li uraw li l-kreditu u l-ritmu tal-kreditu kien għadu għaddej qawwi ħafna. Sowa, u kien hemm il-bżonn li nevitaw kemm jista' jkun li jkun hemm dawn l-effetti sekondari il-prezzijiet. U għallura daka immotiva dik id-deċiżjoni, fis-seba taw issu fl-erba ta' settembru ir-rati baqgħu on hold għaliex għax l-assessment li għadni kif semmejt kien għadu validu, il-prospettiva għad-domanda esterna kienet għadha tidher faċli, favorevoli dak iż-żmien, speċjalment għall-esportaturi tedeski. Sawa, il-riski l fuq għall-inflazzjoni ma kienux naqsu u daġi rifless fil-projections tal-istaff tal-ECB ta' settembru li juraw l-inflazzjoni fil-2009 kienet se tkun għadha bejn 2.3 u 2.9% li huwa allura il-fuq sow mill-objettiv tal-ECB. U li tkabbir ekonomiku għalkemm kien se jiddajjef xi ftit ma kienx se jkun il-bot ħafna jekk kellu jkun ta' 1.8% pereżempju ma kienx il-bot ħafna mill-potenzjal ta' 2% bej wieħed u ieħor li hija rata potenzjali taż-żona tal-euro. It-2 ta' Ottubru wkoll hemmhekk ir-rati baqgħu fejn kienu, hemmhekk hemm ir-raġunijiet minissa noqgħod narġa' nispjegahom. Kien hemm indikazzjoni li l-moderazzjoni fil-inflazzjoni fis-sena li ġejja kienet se tkun gradwali. Ir-riski l-fuq għall-inflazzjoni kienu naqsu xi ftit, però xirta kienu għadu hemmhekk, ma kellna l-ebda evidenza li l-banek kien qed iżommu lura milli jisilfu lill-klijenti tagħhom għax ir-rata ta' espansjoni baqgħet qawwija. Però kien hemm ħafna inċertezza u f'dik il-laqgħa fil-fatt ikkunsidrajna diġà fit-tnejn tul jekk għandniex innaqsu r-rata tal-imax jew le. Però finalment il-konsensus kien illi inħallu r-rata fejn kienet, però mbagħad fil-ġranet ta' wara ġraw affarijiet li waslu għal intensifikazzjoni qawwija tal-kriżi u da der ċar illi kienu se jdajfu ħafna l-ekonomija reali u allura li riski għall-inflazzjoni kienu se jonqsu ħafna. Kenna dal-moment semmejtilkom qabel il-spreads kienu laħqu l-quċċata tagħhom f'dak il-ġranet ta' Ottubru, jiġifieri l-counterparty risk kien hemmhekk fl-iktar livell għoli tiegħu u allura permezz ta' proċess ta' kontatti li saru permezz ta' teleconferencing mal-Banek Ċentrali l-oħra ħadna d-deċiżjoni li tħabbret ħadniha fis-7 ta' Ottubru li tħabbret fit-8 ta' Ottubru deċiżjoni li jitnaqsu r-rati tal-imax b'50 punt. U arġajna fis-6 ta' Novembru arġajna qtajna r-rati b'50 punt. Again, għax kien hemm sinjali li l-inflazzjoni se tibda timmodera ħafna iktar qabel milli kien maħsub qabel allura, diġà forsi fit-tieni fl-ewwel nofs tal-2009, anki għaliex il-kriżi kienet issa qed tinfirex b'rata maġla ħafna fil-partijiet kollha tad-dinja. U anki għaliex kif semmejtilkom qabel kellna evidenza mill-bond markets illi l-inflation expectations kienu baxxew ħafna għal ftit il fuq minn 2.1%. U allura dakka wassanna għal situazzjoni li qegħdin illum. Aħna issa meta wieħed jispera li noħorġu minn din il-kriżi. X'nistennew li se nsibu fl-ambjent ekonomiku finanzjarju ta' madwarna. L-ambjent makroekonomiku għalissa probabbli se nidħlu f'reċessjoni li jsejħulha U-shape, jiġifieri li forsi ma tkunx fonda ħafna però se tkun pjuttost titwal minn dawk li kellna esperjenza tagħhom dal-aħħar snin u nafu wkoll mill-esperjenza li r-reċessjonijiet fl-Unjoni Ewropea x'aktar ikunu iktar moderati milli jkunu fl-Amerika mill-esperjenza tal-passat. Għandna nafu żgur illi se jkollna qatt iktar oli, l-OECD ħarġu revised forecasts għall-membri tagħhom fit-13 ta' Novembru l-ġimgħa l-oħra qegħdin ibassru 5.9% dis-sena, 7% s-sena li ġejja u 7.2% fl-2010. Għandna wkoll aspettativi li konna inqas pressjonijiet fuq il-prezzijiet, fuq l-inflazzjoni u fuq il-pagi wkoll, dement illi ma jkunx hemm diffikultà tal-produtturi tal-ikel li jaċċessaw il-banek, il-kreditu. U allura dan jista' jinfluwenza wkoll is-supply fuq is-swieq li jista' allura jwassal għal żieda fil-prezzijiet ukoll. Hemm ukoll min qed jitkellem fuq possibilità ta' deflation, jiġifieri li jibdew jaqgħu l-prezzijiet addirittura, speċjalment da japplika għall-Ingilterra, għall-Amerika u għall-Ġappun. Il-każ tal-Unjoni Ewropea mhuwiex l-istess, għaliex aħna hawnhekk tħanna fil-kriżi b'level ta' profitti ta' ditti piuttost iktar għoli, piuttost qawwi, u allura il-retained earnings jistgħu jagħtu support l-investimentu l-attività ekonomika għal xi żmien, alla volja qegħdin nistennew li l-prodott gross domestiku wkoll ir-rata ta' tkabbir tmajna xi ftit. Se jkollna wkoll ambjent finanzjarju differenti, rajna diġà li għandna sa intervent tal-gvernijiet qawwi ħafna fis-settur finanzjarju, meta tipparaguna il-landscape Amerikan illum ma dak li kien qabel qas jingħaraf illum, apparti l-aspetti ideoloġiċi tiegħu però għar-raġunijiet prattiċi biex isalvaw is-sistema llum il-gvern Amerikan isib ruħu shareholder u parteċipu f'ħafna attivitajiet f'ħafna istituzzjonijiet li naturalment li mhumiex desiderabbli fit-tul għal ħafna raġunijiet u allura issa jibda anki t-tfittxija għal exit strategies biex jaraw kif eventwalment jekk dawn l-istituzzjonijiet jarġgħu jieħdu ftit is-saħħa jkun jistgħu jarġgħu jinbiegħu lill-investituri privati. Għandek proċess qawwi ta' ristrutturar fl-istituzzjonijiet finanzjari, għandna deleveraging, jiġifieri issa l-banek u istituzzjonijiet li għandhom fuq il-balance sheets tagħhom ħafna minn dawn l-assi li ma jistgħux iżibu suq għalihom irid jaraw kif seħelsu minnhom, sew b'għajnuna tal-gvernijiet, sew billi bieħuhom at fire sale prices, però jridu jċekknu l-balance sheets tagħhom, dan se jfisser allura li se jkunu jiklu mill-kapital tagħhom biex fejn jieħdu t-telf jiklu mill-kapital, jonqos il-kapital. Allura l-bżonn li saħħu l-kapital, il-recapitalization, hemmhekk ukoll hemm programmi tal-gvernijiet kif rajna, u anki eventualment mis-settur privat jerġa' jidħol jixtri l-isma ta' dawn il-banek li issa l-prezzijiet tagħhom waqgħu jsiru aktar attraenti għal min irid jixtri, u għandek proċess ta' konsolidament, jiġifieri ta' mergers li qed isir mad-dinja kollha, mista' noqgħod insemmi l-ismijiet kollha li ġraw. U allura l-probabbiltaj li noħorġu minn din il-kriżi eventualment b'numru wiċken ta' istituzzjonijiet milli kenna qabel meta tħanna. Qegħdin jinġibdu kollezzjonijiet minn dak li ġara, so biex nippruvaw nevitaw għal ġejjieni. Hemm ħafna inizjattivi li qegħdin jittieħdu, il-Financial Stability Forum huwa forum importanti ħafna immexxi mill-Gvernatur tal-Banka d'Italja, bniedem rispettat ħafna, li ħarġu it-tim tiegħu 67 rakkomandazzjoni f'ħafna qosma differenti fejn kien hemm il-problemi f'din il-kriżi biex fejn konna vulnerabbli, biex it-tinhom jistgħu jiġu implementati malajr oħrajn ikun iridu iktar żmien. Għandna wkoll il-Basel Committee li qed jaħdem ħafna fuq liquidity u risk management practices. Ħafna mill-problema li kellna darba kien għaliex ir-riskju ma kienx ipprezzat sew. So wa dawn il-ħafna dawn l-asset-based securities kellhom rata ta' imax li ma kienx tirrifletti veru r-riskju li kellhom. U allura inxtraw minn ħafna nies. Dika ħaġa li qed jistudjaw ukoll, it-trasparenza, kemm importanti trasparenza, il-Basel Committee ukoll qed joħroġ guidelines fuq it-trasparenza, l-International Accounting Standards Board qed jagħmel ħafna xogħol fuq il-valuation of assets u fuq din il-kunċett tal-mark to market li kien il-kawża wkoll ta' ħafna telf. Hemm aspetti ieħor li wassal ukoll il-procyclicality ta' ħafna proċeduri u ta' strumenti li għandna llum fil-sistema li għandna, il-fair value accounting huwa wieħed minnhom, u anki l-Basel II, il-capital requirements, meta inti mġieli kollok iktar kapital f'mument meta inti ma tiflaħx ikollok kapital tkompli tnaqqas allura tistrejnja daqsxejn il-balance sheet tiegħek. U mbagħad kien hemm ħafna issues cross-border issues. Illum nafu li għandna sistemi integrati ħafna, dak li jiġri f'pajjiż minħabba li għandek banek li għandhom sussidjarji f'banek oħra, dan japplika ħafna fl-Ewropa, llum fil-pajjiżi Baltiċi, fil-pajjiżi tal-Ewropa tan-nofs, l-Awstrija u l-Ungerija pereżempju, Slovenja huma każ tipiku. Dawn l-aspetti ta' cross-border issues taw lokal ħafna inizjattivi wkoll, ġa kienu jeżistu MOUs li firmajna sena l-oħra bejn Banek Ċentrali, Regolaturi u Ministeri tal-Finanzi, però dana fil-prattika irdu naraw kif jitħadmu aħjar għaliex did darba jidher li ma ħadmux f'ħafna pajjiżi, kien hemm ħafna friction bejn pajjiżi anki f'livell politiku. Dawn huma l-affarijiet kollha. Però dil-kriżi tat spinta allura għal biex dawn l-affarijiet jiġu trattati b'naqar iktar serjetà mis-soltu. Aħna is-settur tagħna finanzjarju naturalment interessat f'da kollu, diġà kellna okkażjonijiet oħra biex nitkellmu fuq għadna li l-effett dirett kien limitat ħafna għaliex għax il-bank tagħna m'għandhomx minn dawn l-asset backed securities, allora ħlif każ wieħed li kien direttament investit mhux asset backed securities imma f'bonds ta' bank li falla, però asset backed securities ta' tip ta' subprime ma kellhomx, kapital adegwat l-aħħar figuri li għandna juru li bħala medja għandhom ratio ta' fuq 11%. Liquidity wkoll għandhom media ta' 48% meta il-benchmark hija 30%. Il-mudell li bih jiffinanzjaw ruhom dan huwa importanti ħafna l-bank tagħna huwa fuq retail deposits u jekk naraw ir-ratio il-loans to deposits il-bank laqqas jisilfu d-depositi kollha li għandhom, ir-ratio hija 70% bħalissa u qatt ma kienet ħafna iktar għolja. Għandhom lending policies prudenti ħafna. Per eżempju loan to value ratio fuq self għaddjar il-medja il-biċċa kbira tal-loans hija 60% per eżempju. Il-medja fuq il-loans kollha bejħet ieħor fuq bażi ta' sample li għamilna dal-aħħar hija ta' 73%. Għandhom portfolios diversifikati ħafna, jinvestu firxa kbira ta' assi, allura ir-riskju huwa mifrux. So u għandhom risk management practices illum li huma moderni ħafna li jilqgħu allura għall-inkwiet. U anki l-exposure to failed banks kif għadna u foreign currency loans to residents are small. Dan u importanti wkoll. Mil-banda l-oħra nafu wkoll illi daw l-foreign currency loans bi wieħed uħor forsi mhux iktar minn 2% tal-loans kollha li għandhom il-banek. Però dan ma jfissirx li nistgħu noqogħdu moħħna mistrih. Il-prudenza titlob illi wieħed jaassess kemm jista' jkun kif għadna aħna qegħdin nassu iktar minn qabel qed nirċievu returns iktar mod frekwenti qed niddiskutu mal-awtorità servizzi finanzjari. Għaliex għax aħna s-settur bankarju tagħna żgħir ħafna huwa kkonċentrat ħafna. Nafu li għandna ġuġ banek kbar bejniethom għandhom il-biċċa kbira tas-suq. Għandek ħafna self li huwa wkoll ħafna drabi kumpaniji kbar conglomerates fis-sens Malti li jkollhom self. Ma banek differenti. Huma sposti ħafna s-settur tal-kostruzzjoni u tal-proprjetà u tal-bini, is-self għall-construction real estate u mortgage lending għax-xiri tad-djar flimkien il-ħaq madwar 60% tal-loans lir-residenti u allura hemm dal-exposure. U peress li l-ekonomija tagħna hemm ċans tajjeb li tkun mill-quta mir-reċessjoni li qed iżdied madwarna u allura s-sena li ġejja nistennew li tnaqqas mir-ritmu tagħha jista' jkun hemm żieda fin-non-performing loans għalkemm kif għadna għandhom livell ta' kapitali permettilhom li jilqgħu għalih għandhom buffer però xorta ma jfissirx li wieħed ma jistax m'għandux joqgħod attent ħafna. Sewwa u nafu wkoll bħall-investituri l-oħra kullum kien il-bank tagħna huma mill-quta minn dal-fenomenu tal-fair value. Il-revaluation losses allura kemm il-darba prezzijiet tal-assi jaqgħu huma wkoll mill-qutin minnu u allura għal dawn ir-raġunijiet kollha ikun prudenti li l-banek kull okkażjoni li jkollhom li jsaħħu il-balance sheets tagħhom jieħduhom u jkomplu jsaħħu l-kapital li għandhom. Naslu għat-tmiem hawnhekk inħarsu ftit l-impatt possibbli fuq l-ekonomija Maltija, hawnhekk għandna t-tbassir ta' tkabbir tal-Kummissjoni, tal-Fond Monetarju u tagħna, kif taraw l-ekonomija dinjija minn rata tkabbir ta' 5% fl-2007 mistennija din is-sena tikber bi 3.7% u bi 2.2% s-sena li ġejja, iż-żona tal-euro wkoll minn 2.6% għal 1.2% din is-sena skont il-Kummissjoni u skont il-Fond Monetarju. L-Ingilterra l-istess se tiċkien l-ekonomija tagħha s-sena li ġejja u fil-każ ta' Malta minn rata ta' 3.7% għal 2.4% skont il-Kummissjoni, 2.8% skont il-Fond Monetarju, però tal-Fond Monetarju dik mhijiex ġejja mill-istess November WEO għax fil-update li ħarġu ma tawx tal-pajjiżi individwali, allora għat għanna ta' Ottubru dik 2.8% u 2.3% u il-projections tagħha tagħna uffiċjali ta' 2.7% għal dis-sena u 2.4% tas-sena li ġejja, però f'dawn l-inġranet qegħdin nirrevedu aħna dawn il-forecast issa fuq il-bażi ta' revised assumptions tal-external demand. Sewwa u nistennow il-sena li ġej aħna ir-rata probabbli tkun taħt 2%, rata tkabbir tkun taħt 2%. Però irridu daw jisiru uffiċjali fil-ewwel ġimgħa ta' Diċembru. Dak huwa tbassir, wieħed irid ifakkar ukoll li hemm inċertezza kbira dwar dan it-tbassir. L-OECD u koll għadhom kif wissaw li il-forecasting tagħhom u koll huwa suġġett għal possibilment ċaqli kbir, tantu veru dan li rajna dawn l-aħħar ġimgħat kemm il-Fond Monetarju, kemm il-Kummissjoni jirrevedu il-bassir tagħhom anki wara ġimgħatejn. Għax tant qed jiġru malajr l-affarijiet illi l-ambjent qed jinbidel u l-aspettattivi qegħdin jinbidlu, mela allura ma nistgħux inkunu ċerti minn dak li se jiġri. Aħna fil-kastana qed ngħidu li huwa diffiċli ħafna li tajt x'se jiġri sewwa sew għax għandna ambjent ekonomiku inċert ħafna u għandna però mill-banda l-oħra hemm forsi xi fatturi li jistgħu jgħinuna aħna fiċċo kontana meta jkollok f'pajjiż żgħir proġetti kapitali fis-settur privatu u fis-settur pubbliku li jkunu għadhom għaddejjin is-servizz tas-setturi, il-business services ukoll l-indikazzjonijiet li hemm li għad hemm in the pipeline. U anki minħabba l-kriżi finanzjarja ukoll forsi dit tidher stramba, però Malta llum kif qed ngħidu hemmhekk l-istabilità finanzjarja qed isservi anki ta' attrazzjoni u kellna każijiet ta' nies minn barra istituzzjonijiet li qed isemmu dan il-fattur li f'dak taqlib kollu qegħdin jaraw jifirxux l-assi tagħhom u qed iħarsu lej Malta bħala potenzjalment post fejn jistgħu ukoll ipoġġu l-flus. Ir-rata ta' espansjoni tal-kreditu għadha qawwija u Malta nistennow li minn 9.4 fil-mija dis-sena tinżel għal 7% s-sena l-ġeja, però 7% xorta huwa rata rispettabbli ħafna self fil-settur privat u importanti wkoll mill-Bank Lending Survey ta' Ottubru x aħna nagħmlu flimkien mal-pajjiżi kollha tal-Ewropa nagħmlu Bank Lending Survey. Jidher li l-credit standards tal-banek domestiċi mhumiex mistennija li jinbidlu, ġifieri l-banek mhumiex qed jgħidu li se jsikkaw il-kondizzjonijiet tas-self fi żmien li ġej. Fuq din il-biċċa ta' tbassir nixtieq nikkwotalkom daqsxejn statement li għamlet l-ex-kap tar-riċerka ekonomika tal-ECB li issa qiegħda mal-London Business School f'konferenza, dik il-konferenza li semmejtilkom il-ġimgħa l-oħra, fejn qalet din li this is a recession that the forecasters have not understood. We've been quite surprised and I was among those that thought there would be a mild slowdown. I still don't know what we should have been looking at. There was not much going on and then all of a sudden consumer confidence was gone. Dana ġifri dina b'nidma li kienet tmexxi il-Dipartiment ta' Riċerka tal-ECB li taħdem ma' ħafna riċerkaturi oħra u nis li jbassru dak li kun ġej u sabu ruħhom f'pożizzjoni di d-darba li ma jistgħux jispjegaw ir-rapidità li biha l-affarijiet inbidlu u forsi ma nafx forsi r-risposta qiegħda f'kumment li għamlu li għamlu Fitch Ratings dal-aħħar fejn qalu li recession driven by a contraction in the supply of credit is uncharted territory for the world economy and there are few historical parallels on which to gauge its possible depth or length. Ġifieri hija ħaġa ċara li qegħdin fi żmien ċirkostanzi li qatt ma konna għexnihom qabel u allura diffiċli ħafna li tbassar dak li ġej. Jiena qatt li kelli ngħid. Grazzi ħafna Mr. Chairman.
Tajjeb, jiena nirringrazzjak tal-overview li tajt tas-sitwazzjoni internazzjonali b'mod partikolari kif żviluppaw l-affarijiet, però ovvjament imbagħad issa il-membri ta' tal-grupp ikunu qed jagħmlu xi mistoqsijiet li biex anke nieħdu l-opinjoni tal-Bank Ċentrali. U xtaqt li forsi nibda bil-nisaqsik li effettivament fiċ-ċirkustanza li anke l-bank qed iħares li tkabbir ekonomiku għas-sena dieħla jista' jkun anke taħt 2%. Allura iktar tidher importanti il-bżonn li l-ekonomija Malti tkun kompetittiva. Peres illi anka mill-aħħar statistika jidher li l-unit labor cost mhuwiex fattur li qed jimpatta fuq il-kompetittività x'dawn f'termini reali iktar jonqsuq qegħdin itam mill-effettivament ikunu ta' impatt qawwi. Tista' tgħidilna x'inhuma il-fatturi fl-opinjoni tal-Bank Ċentrali? Nsaqsu bħala Bank Ċentrali x'inhi tirrappreżenta l-Bank Ċentrali. L-opinjoni tal-Bank Ċentrali x'inhuma il-fatturi illi llum qegħdin jaffettwaw il-kompetittività u x'jista' jkunu l-elementi oħra short term jew medium term li jaffettwaw din il-kompetittività dik waħda. Din il-mistoqsija li xtaqt nagħmel huwa dan fil-annual report tal-Bank Ċentrali l-aħħar wieħed indika illi l-household indebtedness eċċediet it-totalità tal-pagi tal-ħaddiema, ġifieri l-household indebtedness għoliet considerablement. Fid-dawl ta' ċirkustanzi li qegħdin jipprevalixxu issa ġifieri l-effett ekonomiku fuq pajjiżna. Tara li ħajkun hemm iktar nies mortgages illi jkollhom problemi biex huma iħallsu il-loans tagħhom. U qed ngħidan ġa qed nassistu għal ħaddiema li qegħdin 4-day week apparti oħrajn li jitilfu l-impjieg u naħseb it-tend tiżdied tista'. Allura f'ċirkustanzi bħal dawn huwa possibbli li l-daw l-individwi se tinħares nħallat l-aspett ekonomiku ma l-aspett soċjali l-daw il-mortgages li jiġu f'ċirkustanzi bħal dawn jista' jingħatalhom xi nibs biex il-pagamenti li jridu jagħmlu minflok ukollhom foreclosure ma l-pagamenti li jridu jagħmlu jiġu postponed imqara għal perjodu sakemm forsi naraw jekk l-affarijiet fis-cycle ekonomiku jistabbiliżix ruħu dan il-pass. Taraħ li huwa fattibbli. U fl-aħħar fil-konklużjoni tek inti qed li qed tistenna li domestic credit jikber matul is-sena 2009. Jekk wieħed jara anke l-annual report isib li dak li domestic credit li ktal iżdied kien fis-self lil-dawn li jixtru d-djar tagħhom. Però fil-waqt lejn l-industrija u lejn it-turiżmu ma tantx kien hemm espansjoni tad-domestic credit. Fiċ-ċirkustanzi preżenti tara li daw iż-żewġ setturi importanti il-banek ħarsu lejhom favorevolment jew jarawhom li hemm ċertu element ta' riskju allura jkunu iktar reluctant li jestendulhom kreddu. Starkendu rolling. Jew setta mistoqsijiet jew tirrispondi kif tixtieq preferi li tagħmel għajdinna.
Naħseb diġà kien hawn erba' daqqa hawnhekk u forsi tagħmin naqbdu lilhom. Fuq il-unit labor cost li mhumiex inti qed tgħid li mhux qegħdin jiżdiedu ħafna.
F'termini reali.
F'termini reali, eħe. Però wieħed irid iħares lejn indikatur bħal dan fuq firxa ta' żmien. Il-figuri ta' sena jew sentejn hawnhekk mhumiex biżejjed. Huwa l-każ fil-fatt li aħna kellna perjodu fejn il-unit labor cost żdiedu b'mod qawwi ħafna fil-bidu ta' dan is-seklu. U ma kienx hemm żieda komparabbli fil-produttività. Għaliex għax kellna l-żieda fil-nominal wages li kienet pjuttost qawwija, right? Irrispettivament mill-fatt l-ekonomija ma kienx qed tikber. U peress li l-produttività ma żdiedtx biex tikkompensa għal din iż-żieda fil-pagi nominali, il-unit labor cost telgħu ħafna. Mela aħna bdejna s-seklu on a steep curve, bdiet tagħmel hekk u issa tidher allura min ħares lej l-aħħar biċċa biss. Jieħu l-impressjoni, però inti hija kwistjoni ta' livell assoluta wkoll. Inti paragunat mal-kompetituri tiegħek il-unit labor cost on an index fuq bażi ta' index fejn qiegħed illum il-ġurnata. Sewwa, u tikkonstata darba kont tagħmel slide jiena illi ma' pajjiżi oħra li tara li pajjiż bħal Ġermanja fil-bidu tas-seklu u llum il-linji tiegħu qegħdin imissu ma' xurxin, fis-sens li hu allura ma tilefx kompetittività xejn. Aħna b'rispett għal dak il-mument hemmhekk għadna ma rkuprajniex dak li tlifna, ġifieri wieħed biex ngħidlek li wieħed irid taħares li għadina fuq firxa ta' żmien, għax inti l-kompetittività it's something li hija built-in fil-prezzijiet tiegħek u inti min jixtri minn għandek minn barra Sawa billi tajdlu isma jina dis-sena tiegħi niżlin, imma jgħidlek għadhom ma niżlux biżejjed għax inti your prices are still reflecting your higher costs which were built into your production costs a few years back. Jiġifieri mhux neċessarjament inti at this point in time qed ittieħ il-benefiċċju li jirrifletti your unit labor cost kif marru f'dil-aħħar sena żentej. Fint il-cost structures ta' kumpanija jinbidlu b'mod strutturali, ġifieri dika waħda li rid tiżhom f'moħħu. Qed insemmiha bħala pont, jiġifieri mhix risposta weħda għal
ma il-produttività, għax effettivament jekk nieħdu f'termin nominali l-unit labor cost Malta huma isam 8 euros per hour aw meta komparat ma li huwa versa 23-24, ġifieri in terms nominal din relattivament baxxi. Jina għadna ma nistax nidentifika x'inhuma il-fatturi lill-produttività tagħna overall ma mhijiex daqstant effiċjenti nuqqas ta' investiment għandna kost xi fix kost ta' burokratija għandhom nuqqas ma jiġu identifikati u qed ngħid dan għax dejjem ikun hemm il-pressjoni fuq l-element tal-pagi li naħseb at a certain point jista' jkun ġustifikat dak il-claim. Ma mbagħad jiġu mument li ma tistax inti tafas iktar l-isfel fuq il-pagi, speċjalment f'daw ta' inflazzjoni relattivament għolja. U daw il-kombinazzjoni daw l-affett ma' hemm limit sa fejn tista' tafas, naturalment li qed nitlu iktar fihom. Allura what is the solution at the end of the day?
Le, l-onet meta nitkellmu fuq unit labor cost fuq bażi nazzjonali qed naggregaw, qed naggregaw aħna nafu li s-settur tal-esportazzjoni tagħna hemm effiċenza kbira, hemm respons qawwi għal pressjonijiet tas-suq u hemm produttività għolja ħafna f'ċerti setturi tal-esportazzjoni, m'għandniex dubju. Meta aħna nħarsu lej figuri tal-pajjiż kollu, nkunu qegħdin nħarsu, qed niġbru fih ukoll setturi li provdu servizzi lil min qiegħed jipprova jesporta. U dawk huma ħafna inqas effiċenti ħafna drabi minn dak is-settur li qed jesporta direttament. Allura qed inġorru l-piż aħna u din hija problema magħrufa. Sawa, li għanna setturi fil-pajis li mumiex, u anki fil-settur privat. Hemm service providers fil-settur privat li jaħdmu b'metodi u b'sistemi li mumiex produttivi da' skemm jistgħu jkunu. Issa dina eredità tal-mod kif nagħmlu l-affarijiet aħna hawnhekk tirrikjedi naturalment modernizzar tal-istrutturi u tal-proċeduri. Però u fis-settur pubbliku wkoll, però finalment dina tirrikjedi etika ta' xogħol differenti u din hija ħaġa li tista' tiġi biss meta jkun hemm konsens nazzjonali sewwa fuq dawn l-importanza ta' dawn l-affarijiet u jiena dejjem ħlomt illi l-Kunsill Malti għall-iżvilupp soċjali ekonomiku dawn l-affarijiet li jindirizza, affarijiet li qed ixekklu l-kompetittività tal-pajjiż, sewwa għaliex huwa biss hemmhekk konsens ta' kulħadd sewwa. Rajna l-modelli, studjajna modelli ta' pajjiżi oħra bħal l-Irlanda, nafu kif jaħdmu, sawa, jaħdmu billi jikkonċentraw fuq affarijiet importanti u jaqblu bejnietom u kulħadd jagħmel naqra kontribut tiegħu. Demet li ma jsirx hekk diffiċli ħafna biex l-affarijiet jinbidlu, sawa, jrid ikun hemm leadership tajba għal dawn l-affarijiet. Għandek ukoll imbagħad fatturi oħra kif qatt int li jaffettwaw il-kompetittività, għandek ċerta loġistika, ċertu mod ta' trasport intern li dejjem nisimgħu fuqhom dawn fuq l-inland freight rates. Għandna wkoll il-fatt illi aħna għandna tendenza illum il-ġurnata għadna il-metodi li naħdmu bihom għandek fejn biċċa xogħol f'pajjiżi oħra hija organizzata b'mod li jistgħu jagħmluha tnejn min-nies hawnhekk għal xi raġuni jagħmlu aktar minn tnejn min-nies.
Da bażikament qed ngħidu li għandek dikotomija tas-settur pubbliku u s-settur privat.
Essenzjalment ġejja minn hemm.
Is-settur privat qed iġorri.
Però mhux kollu s-settur privat laqqas huwa xempju ta' huwa modelle, għax fin-naħa tas-servizzi aħna koll kemm aħna kellna x'naqsmu mal-settur privat fil-qasam tas-servizzi. Sibek kuċċim biċ ma ħafna situazzjonijiet fej ma tistax tispjega għaliex jaħdmu f'dan il-mod daqshekk ineffiċenti biex jirrendu lek servizzi ġifieri. Għaliex għandu jkun hemm tant nies u steps involuti sakramenti ta' salmin hawnsa. Imma dawn kwistjoni ta' leadership, ta' management, ta' innovazzjoni, ta' kultura ta' innovazzjoni u anki ta' nuqqas ta' pressjoni, fejn hemm il-pressjoni tal-kompetizzjoni. Palmi fl-esportazzjoni, rajna progress kbir. U għanna ħafna ditti aħna li jiftaħru li għandhom rata ta' produttività, rajna żieda fil-produttività aħna tal-Freeport, fit-għandil tal-containers, il-numru ta' containers li jitqandlu fis-sija hemmhekk telad. Għax kien hemm makkinarju aħjar, management aħjar u sistemi ta' xogħol aħjar. It is possible, però irid ikun hemm il-volontà u determinazzjoni ta' kull min involut u din dan challenge sfida għalina l-koll fil-pajjiż. Issa inti semmejt ukoll l-indebtedness tal-households. L-indebtedness tal-households l-ewwel netta hawnhekk qed nitkellmu fuq naħseb jiena fuq ġewġ affarijiet differenti. Id-dejn tal-households huwa stock variable u il-wage bill hija ħaġa li tidħol kull sena. Jiġifieri il-paragun hemmhekk wieħed irid joqgħod attent kif nagħmluh. Għandi tajċi figuri jena f'intervju li kelli dal-aħħar fuq u dan fuq il-personal debt, però il-personal debt tagħna għadu 48% tal-GDP paragunat ma' average tal-euro area ta' 60% u l-interest burden huwa in line ma' l-average tal-euro area at 3% of GDP. Jiġifieri maħniex qegħdin f'xi sitwazzjoni bħal tal-Ingilterra aħna fejn id-dejn il-personal household debt huwa piece enormi fuq il-households. Hawnhekk u mbagħad li huwa interessanti wkoll in-net financial wealth of households tagħna żdied dal-aħħar snin u huwa stmat li huwa 8.2 biljun euro. Jiġifieri il-household debt jgħat within sustainable levels.
Ma tarax problemi fil-settur tal-propieta, per eżempju, l-banek li kollom problemi minnis li ma jkunx.
Issa, le, ma jfissirx li ma jkunx hemm kazijiet.
Mhux għal kazijiet, ma jkunx hemm żieda jew għaw within the limits li qegħdin sallu.
Le, ma tistax tiġġeneralizza għaliex ikollok kazijiet differenti, skont kemm issellef l-individwu, kif għadna loan to value ratios mhumiex għoljien ħafna u Malta. U l-banek meta jisilfu fuq bażi ta' l-income, tal-lassi li jkollu l-individu, jiġifieri hemmhekk diġà għandek ċerta prekawzjoni li tkun ittieħdet, jekk issa naturalment min qed iħallas lura isib ruħu f'pożizzjoni għal raġuni oħra li naqaslu l-income tiegħu, naturalment hemmhekk l-ewwel meta jibda jħoss dawn il-fixed cost li kollu. Però dik hija kwistjoni ta' bejn relazzjoni ta' bejn il-banku min jissellef, hemm skemi u ma nafx minnaħa tal-gvern ukoll jeżistu xi ħaġa f'dan is-sens biex naturalment jaġevolaw lil min vera isib ruħu f'sitwazzjoni bħal dik. Again, importanti ħafna wieħed jiddetermina minu vera fil-bżonn għax hawn Malta din hija ħaġa oħra li hija diffiċli ħafna għax wieħed irid jipprova jassigura ruħu li huwa l-każ. U mbagħad tittara wkoll il-banek naturalment. Per eżempju, rajn issa dal-ġranet il-banek fir-rati tal-imma x'li ħabbru għandek ġewġ banek, il-ġewġ banek il-kbar qed jagħtu rata preferenzjali għal mortgages. Għandhom base rate issa għal mortgages li aktar baxxa mis-self mir-rata fuq self ieħor. So għata 3.25 f'kas minnon 3.35 u 3.45 f'kas ieħor fejn naqsu il-50 punt kollu wkoll. U anki fuq is-savings accounts ma naqsux ir-rati fuq is-savings accounts bil-50 punt li tnaqsu rati tal-imax imma naqsuhom b'25 biex kemm jista' jkun jgħaddu ftit mill-vantaġġ ukoll li min għandu l-fus il-bank. Però jibqa' l-fatt kif qed tajt int li jkun hemm każi fejn jkun hemm f'sitwazzjoni bħal din qed naraw barra minn Malta fejn qed isiru repossessions bil-għama l-Ingilterra u l-Amerika. Sfortunatament hija ħaġa li hija diffiċli ħafna taħraba, speċjalment fejn sar dan is-self daqsxejn irresponsabbli wkoll. Għax dana kemm minnaħa tal-min jislef u min jissellef irid ikun hemm ċerta prudenza u aħna nafu li hawn Malta bħala regola minn dak li jgħidulna l-banek il-mortgage hija is-servicing tal-mortgage hija ħaġa waħda mill-ewwel affarijiet li dak li jkun jipprova jekk jaqta' xi jinfiq ieħor jaqtgħu biex kemm jista' jkun iżhom ir-repayments fuq id-dar.
Din. Però biex għal-skop ta' biex natul korrettezza tal-fatti, il-banek, għax aħna ġeneralment dejjem inkunu involuti, speċjalment meta jkun hemm jew redundancies jew xi sitwazzjonijiet oħra, bħala gvern dejjem kull ċirkustanza meta kien hemm persuni li jew jitilfu x-xogħol minħabba xi redundancies jew sitwazzjonijiet oħra, dejjem jagħmlu l-arranġamenti. Ġifieri jew imorru l-individwi indirettament fejn kellna sitwazzjoni fejn il-gvern ikun jaf li kumpanija sa tnaqqas numru ta' nies u allura n-numru ktar nafu blimu. Il-gvern jintervjeni, jiġbor il-listi, jiċċekkja ma li ma banek u ma jgħaddi dawk l-ismijiet li dawk il-banek u dejjem jagħmlu arranġamenti magħhom ta' moratorium fuq l-ħlasijiet tal-lawn sakemm u ma jirnexxielhom isibu ġob alternattiv biex ikunu jistgħu jiffaċilitawhom. Ġieli anke taw sa sentejn. Jiġifieri nista' ngħid li s-sistema ġa taħdem f'pajjiżna għalkemm m'hemmx skema formalizzata, però l-banek dejjem refaw din ir-responsabilità fuq livell soċjali li jafu li ħafna drabi l-unemployment ikun veri temporary u allura jafu li ikun fl-interess anke tal-bank innifsu li jissapportjaw dik il-kopja u dak l-individwu sal-perjodu meta jerġa' jsib il-ġob u allura ikun jista' ikompli bir-ripagamenti tiegħu iktar milli jibdew billi jieħdu l-proprjetà jippruvaw bihaw għaw dak tip ta' affarijiet. Naħseb li tajjeb anke għal min ikun qed isegwi inservulhom moħħu li diġà teżisti dis-sistema.
U forsi niġu għal mistoqsija oħra fuq is-self is-setturi l-oħra. Aw veru kif għad hemm konċentrazzjoni ta' self is-settur tal-proprjetà tal-bini u tas-self għax-xiri ta' djar lesti li beħet uħor 60% tal-loans li residenti, is-setturi l-oħra ma tantx kien hemm żieda, kultant ikun hemm staġjonalment żieda ta' self hemmhekk. Hemmhekk hemm raġunijiet differenti wkoll. Aħna biex inkunu ċari kif qatt jiena mill-bank lending survey tagħna aħna ma jidhirlix illi l-banek ma rajnix xi tightening of credit standards lil xi settur partikolari. Jiġifieri ma kienx hemm diżinċentiva għal min irid jissellef għal dak u għal dak u tali ħaġa. Naturalment.
Anka għal kostruzzjoni waslet il-rapport li għal minn first time buyers minn qed jgħid fil-proġetti fil-żviluppaturi.
Żviluppaturi kien hemm naturalment.
Kien hemm tightening.
Kien hemm tightening f'ċertu każi fejn hemm proġetti li il-bank ħoss li mhuwiex vijabbli u li dak li jkun diffiċli biex jiġbor il-flus u f'sitwazzjoni ta' oversupply ta' proprjetà. So li għanna l-lum u ta' prezzijiet rotu bħafna, ġifiri, t-immaġina illi l-bank ikun irid jipproteġi l-interess tiegħu u anke l-interess fit-tul ta' min irid jissellef għax inkella jispiċċa b'xi repossession u joħodlu kollox. Għandek ukoll ċerti businesses huma cash based u għandhom cash flow qawwija li tradizzjonalment ma tantx il-self tagħhom over the years ħlif li għax l-ekonomija tikber jkun hemm iktar minn daw it-tip ta' businesses, però ma tarax xi dipendenza qawwija ta' daw setturi fuq self għat-tul. Ikollhom l-overdrafts biex jaħdmu fi żmien qasir. Naturalment meta il-beħ jibda jonqos, allura jiddependu iktar fuq suppliers credit huma allura jiddependu meta s-supplier jibda jafasom jiddependu iktar fuq il-banku, forsi idumu ma jħarsu l-banku, għallora jkollok il-dak il-ċiklu jitwal ħafna emmek, u jista' jkun emmek li, again, il-banek bħalissa jkunu qegħdin jippruvaw jiġru wara min mhux qiegħed jonora l-pagamenti tiegħu. F'sitwazzjoni fejn hemm nuqqas ta' domanda, fejn tonqos id-domanda, din hija ħaġa li tiġri, il-banek naturalment għandhom il-risk management practices tagħhom jippruvaw kemm jista' jkun jiddefendu ruhom kontra xi exposures li jkunu jikkonsidraw li huma goffi għal daqs tal-balance sheet tagħhom u allura wieħed jara minn żmien għal żmien. Però li nista' ngħidu li kemm il-non-performing loans, kemm ma kienx hemm xi żieda fin-non-performing loans eżaġerata, stabbilizza il-household, fil-każ tal-household il-non-performing loans qegħdin xi 2.5%. Kienu niżlu ftit taħt 2.5 issa qegħdin 2.5, però ġifieri mhix m'hemm xi ċaqliq qawwi għal issa li m'għandniex indikazzjonijiet illi hemm xi mewġa ta' repossessions jew ta' defaults. Meta nsaqsu l-banek anke fuq il-credit cards, għax kont nimmaġina li forsi fuq il-credit cards jien anke minħabba l-età ta' ħafna nies żgħira ta' nies li qed jużaw il-credit cards li jkun hemm naqra inqas dixxiplina, però xorta jirrapportaw illi there is a regular repayment on credit card debt. Ġifieri dawn huma il-fatti li għandna fidejna.
Hemm mistoqsijiet?
Bil-prezentazzjoni li saret, donna ħadd l-impressjoni li Malta ma kienx mill-quta mill-session f'dawn l-aħħar xhur almenu. U bil-figuri li tajt forsi Malta hija pjuttost stabbli, għal min qed jismana barra u għal min forsi jaqrana għada. X'taħseb it-tul ħajkun fi żmien xhur jew snin li aħna nistgħu ħanoħorġu minn din is-sitwazzjoni bħala Malta?
Kif ġa għad il-figuri li għandna s'issa aħna ta' tkabbir ekonomiku juru li għad kenna tkabbir pożittiv, jiġifieri fil-ewwel u fit-tieni kwart fuq il-kwart ta' qabel dejjem kibret l-ekonomija. L-indikazzjonijiet li għandna mill-komponenti kollha minn dak li smajna li qrajna u li ġara dawn fit-tliet xhur sa' Settembru jindika wkoll illi fit-tielet kwart tas-sena it-tkabbir għandu jkun pożittiv żgur, mhux negattiv f'termini reali, mela allura jkollok tliet kwarti tas-sena diġà bit-tkabbir pożittiv. L-ewwel nofs tas-sena kellna medja ta' 3.3% tkabbir fil-prodott gross domestiku, dak jista' jiġkien issa fuq id-disa' xhur jekk it-tielet kwarti jkun iċken ir-rata tkun iċkemm minn dik tal-ewwel ġewġ kwarti tas-sena, però xorta nibqgħu bitkabbir pożittiv, id-bassir li semmejna aħna li jurejna għal din is-sena aħna naħsbu li forsi fuq is-sena joħroġ xi 2.6% u anke l-Kummissjoni f'minix sejjer żballu u l-Fond Monetarju Internazzjonali ma nafx issa aħna naraw fejn konna. 2.4% għal kummissjoni għal din is-sena 2.8% l-Oktober imma projection tal-IMF li probabbli tkun xi naqrin qasi kellha tinħadem f'Novembru, sewwa aħna qed naħsbu 2.6% għal din is-sena, jiġifieri għadna pożittivi. Kif għad, issa da ma jfissirx illi l-affarijiet is-sena oħra mhux se jinbidlu. Għaliex? Għax kif ikkwotajt minn dak li qalet dina il-Head of Research tal-ISB li kienet li tant sar diffiċli issa biex wieħed ibassar, niftakru li anki jem kien xi ekonomist Ingliż insejt min kien li qal forecasting is a mug's game and it is even more so today, so ġifieri ma tistax inti tbassar bl-ebda ċertezza. Però kif qalet, it-tendenza fil-passat kienet li fl-Ewropa il-reċessjoni ikunu milder, iktar baxxi, mhux fondi daqs tal-Amerika, però iktar fit-tul. Però l-Ewropa xi ekonomija inqas flessibbli mill-ekonomija Amerikana u tagħna tot magħhom ukoll, allura iċ-ċansi huma li ddum iktar biex toħroġ mir-reċessjoni. Dik hija l-possibilità. Infatti qed naraw li għal 2009 aħna u kulħadd qiegħed ibassar li x'aktarx ir-rata tinżel iktar issa taħt 2%, però mbagħad għal 2010 forsi qed jaħsbu li l-żona tal-euro tarġa' tibda tikber fl-2010. U aħna ma ninsawx li aħna nittilgħu u ninżlu skont ma jagħmlu s-swieq tagħna, m'hemmx m'għandniex xi formula maġika aħna li nistgħu nimxu f'direzzjoni differenti. Ġifieri jekk bda l-azzjonijiet kollha li ħadu l-gvernijiet u l-awtoritajiet monetarji issa jarġa' jaqbad is-suq interbankari għax hemmhekk il-quwa l-qofol tal-problema bħalissa, u allura l-psikoloġija tal-biża tinqata', allura jekk il-konsumaturi jibdew jonfqu u jekk il-prezzijiet jibqgħu tal-materja prima jibqgħu baxxi għal ftit iktar żmien u jirreflettu ruhom fil-prezzijiet fit-triq, allura jista' jkun il-konsumatur fl-Ewropa jerġa' jibda jħossu naqra rassigurat li jista' jibda jonfqu xi ftit, għalissa qed jinġibdu lura mill-affarijiet ta' tal-lussu najdulhom aħna l-ferti tista' tgħaddi minn ajrom, rajnieħu wkoll aħna il-fabriki li ntlaqtu Malta li huma l-fabriki li produċu affarijiet għal setturi fejn dak li jkun jista' jgħaddi minn ajru l-oġġett. Alright? Jiġifieri dak l-ewwel li ntlaqtu. Jekk tarġa' tidħol il-fiduċa, allura jista' jkun li mbagħad kif nidħlu fl-2010 jerġa' jibda jkun hemm dak il-moviment. Aħna in the meantime però ma jfissirx li noqogħdu nistennew, jiena dejjem għadta din meta inti qiegħed daqsxejn taħt il-wiċċ tal-ilma huwa l-mument meta inti tipprova tara fejn tista' tiggwadanja fil-produttività, ittejjeb ftit is-sistemi tiegħek, tara kif tnaqqas l-ispejjeż, biex meta inti d-domanda ta' barra tarġa' tibda tirpilja tkun fost minn quddiem li tibbenefika miż-żieda fid-domanda u tidħol fis-swieq forsi li qabel ma kontx fihom. din hija l-logħba kulħadd din qed jipprova jagħmel id-dinja kollha u aħna rridu nifhmuha din u nħarsu iktar u iktar lejn dak li qed jiġri barra mill-pajjiż għaliex l-aħħar mill-aħħar huwa dak li jiddetermina dak li jiġri hawn.
Dottor San.
Jiena nixtieq li qabel u qed jagħmel riflessjoni jew mistoqsijiet dwar il-kriżi attwali, nirriflettu ftit fuq dak li ġara l-aħħar kif għamilt int il-gvernatur 5-6 snin. Firigward tal-ristrutturar u kollox fuq rigward tal-price stability. Kif dejjem tinsisti inti il-lan ewlieni kemm tal-Bank Ċentrali ta' Malta u kemm tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa l-istabilità tal-prezzijiet. Allura nistgħu nitilqu minn hemmhekk. Li jolqotni huwa li fl-aħħar 3 snin kellna 3 spikes ta' price rises. Kellna wieħed round about 2005. Kena jħor fil-bidu ta' 2007, 2008, u reġa kena wieħed l-aħħar. X'inhu ma' it-tools li għandkom intom biex ħaġa bħal din tistgħu tiħandiljaw? Għax qisna kull darba ngħidu productivity, unit labor costs, u monetary policy ma tidħol imkien fiha. Ġbi dawn it-tliet spikes, how do you explain them u kif qed jiġru u kif ġraw?
Qatma nar il-monetary policy ma titħolx, anzi aħna dejjem għadni kifat spjegajt jien li l-politika monetarja l-objettiv prinċipali tagħha huwa propjament l-istabilità tal-prezzijiet u għandna ir-rekord ma nafx jekk għandix hawnhekk ir-rekord anke tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-fixed exchange rate regime aħna għenitna ħafna marbutin ma currencies b'saħħithom għenitna ħafna biex nillimitaw l-importazzjoni tal-inflazzjoni ġewwa l-pajjiż. U għandna rekord aħna jekk tara r-rekord tal-inflazzjoni ta' Malta tara li għal periodi twal ħafna aħna kellna rata ta' inflazzjoni relattivament baxxa u stabbli li dik għall-investiment u għall-espansjoni ekonomika hija sine qua non. Ġifieri għenitna ħafna u dik għamilniha aħna peress l-użu tar-rata tal-imax tagħna, veru li għall-bidu fl-ewwel snin kellna l-kontrolli fuq il-kapital li ddefendow il-munita, però meta bdejna mbagħad nirrelaxjaw il-kontrolli fuq il-kapital ġejn iktar u iktar esposti, hemmhekk kulma kellna r-rata tal-imax tagħna u użajna r-rata tal-imax tagħna, ma nafx jekk fil-presentation ta' Mejju tas-sena l-oħra hawnhekk kellix xi charts, però urejt. Li fil-fatt aħna użajna it-tul li għandna dak u l-uniku tul li għandna ir-rata tal-imax u jiena dejjem għadt ukoll illi l-politika monetarja hija strument wieħed biss fit-toolkit makroekonomiku ta' strumenti makroekonomiċi li jeżistu f'kull pajjiż biex inti tagħmel aġġustament ekonomiku. Jekk ma jkunx hemm politika fiskali komplementari, jekk ma jkunx hemm politika strutturali komplementari li qed timxi fl-istess direzzjoni allura. Allora il-politika monetarja wieħed ma tistax tilħaq l-an tagħha. Sewwa, għaliex inti għandek l-inflazzjoni baxxa u rati tal-imax baxxi jikkrejaw dik l-atmosfera ta' stabilità u ta' predictability, għandek planning horizon previsibbli. Mela jekk inti għandek Bank Ċentrali b'rekord tajjeb bħal mhu l-każ tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dar 10 snin. Infatti huwa rifless dil-kredibilità riflessa fl-inflation expectations meta jagħmlu surveys u jsaqsu n-nies inti x'taħseb 5 snin oħra ir-rata tal-imax se tkun. Se tkun viċin ta' 2% tal-ISV u l-risposti overwhelmingly għadni kif ikkotajt il-medium term inflation expectations niżlu issa to 2.13%. X'juri dak? Juri li hemm fiduċa li l-Bank Ċentrali Ewropew kif għamel fil-passat se juża ir-rata tal-imax biex iżom l-inflazzjoni baxxa. Però dejjem ngħidu aħna iktar hawn l-statements tal-Governing Council ngħidu li dan huwa aspett wieħed biss. Aħna qed nippruvaw fil-kriżi attwali qed nipprovdu l-likwidità biex nippruvaw nħajru l-banek jibdew jisilfu xulxin. Però dik dak huwa aspett ieħor. Imma ir-rata tal-imax hija jekk it-transmission mechanism ma jaħdimx tajjeb, jiġifieri r-rata tal-imax tagħna ma tiġix riflessa fil-rati tal-imax li jużaw il-banek biex jisilfu l-xulxin u biex jisilfu l-klijenti tagħhom, allura inti se jkollok an impaired transmission mechanism u allura l-ekonomija se tbagħti. Jekk inti jkollok dil-istabilità, però mbagħad ikollok il-deficit fiskali volatili u qed jitla' l-fuq over the long term, again il-fiduċa, l-kredibilità tal-pajjiż kollu tonqos ukoll. Jiġri għandek ħafna elementi differenti. Daw l spike speċifiċi li qed issemmi, inti naturalment kien hemm raġunijiet. Aħna il-biċċa l-kbira tal-importazzjoni tagħna hija tal-inflazzjoni hija importata. U dawn huma marbutin ħafna mal-ewwel żieda li kellna fil-prezz taż-żejt, Meta aħna daħħalna l-element ta' surcharge fil-2005 minn li jadaħal, minn 17% kintela 55% ma nafx kienx 2005-2006. Imma dak iż-żminijiet dejna nħossu din iż-żieda, hemmhekk naturalment kellek element qawwi. Fit-2007 raġa beda jirranka dan u din is-sena again raġa għandna dal-element. Plus li għandna l-commodity prices, aħna again tinsowx il-likel huwa għandu weighting ta' xi 23-24% fil-indiċi tagħna. Mela allura malli oġġett tal-ikel juola fil-prezz, inti se taraħ rifless fl-indiċi tiegħek immedjatament. Kenna wkoll issa daħal element ġdid bejn l-HICP u CPI. L-HICP għandu fih ukoll l-element tal-hotels and restaurants, il-prezzijiet tal-kmamar tal-lukandi. Din is-sena aħna l-lukandi tagħna fortunatament kienu f'pożizzjoni li jattiraw in-nies minkejja li jollu l-prezzijiet. Mela dak l-indiġi li għandu waiting mhux ħażin fl-HICP, però li ma nsibux fil-CPI, l-HICP infatti tara li tal aktar mis-CPI, dak kien element ieħor. Imbagħad għandna aħna fatturi domestiċi hawnhekk li nafu bihom iċ-ċokon tal-pajjiż in-nuqqas ta' kompetizzjoni li għandna. Tidħol ġo supermarket u tara x'kaffa sħiħa mimlija bl-istess tip ta' prodott inti taħseb li hawn kompetizzjoni kbira u mbagħad tiskopri li dak iġibu għandna tnejn min-nies. Ġifieri din hija ħaġa li diffiċli ħafna l-awtoritajiet responsabbli għandhom jaraw iktar dal-affarijiet, għandna wkoll ineffiċjenzi aħna fil-distribution channels. Aħna il-wholesaler, l-importatur, il-wholesaler, l-oġġett jgħaddi minn ħafna idej, jitabba b'ħafna spejjeż, ħafna drabi forsi huma spejjeż żejda, fl-aħħar mill-aħħar isibu ruhom fuq il-prezz li kien hemm immarkat fuq il-prodott fuq l-iskafef. Ġifieri aħna għandna wkoll nafu wkoll hemm deficienzi fil-wholesale markets tagħna tal-ħut u tal-ħaxix u tal-frott għaw Malta semmit ħafna u għal xi raġuni forsi din għadha a source of kif tajt maġġorament ta' prezzijiet fej forsi nistgħu naqtgħu ftit minn dawn il-ħafna individwi li hemm fin-nofs. Dawn huma kollha fatturi li waslu għaliex ikollna prezzijiet dan il-mod qed jispajkjaw. U mbagħad għandna element ieħor li hu tipiku tagħna li hu marbut mat-tradizzjoni ta' administered prices. Sewwa ta' sussidi li allura aħna dejjem ħbejna l-effett il-moviment tal-prezzijiet tas-suq internazzjonali u biddilnihom meta derinna li kellna nbidluhom għal raġunijiet estranji kompletament mis-sitwazzjoni ta' domanda u provvista fis-suq. Qed jiġrilna bħalissa dan qed naqraw nies bir-raġuni jiskantaw jikkwotaw l-Energy Index tal-Unjoni Ewropea jgħidu jara Malta kif tagħna l-index tal-enerġija tiela u ta' ħadd ieħor nieżel. Hemm raġuni prinċipali evidenti ħafna għalija għaliex. Għax għandek pajjiżi fejn il-prezz tal-enerġija kien ġa liberalizzat u allura jiċċaqlaq skont il-prezz tas-suq. U nafu li Malta aħna proteġejna lilna nfusna għal ħafna żmien. U ma ħallejniex dan il-mekkaniżmu jaħdem, issa f'daqqa waħda, għax ġejna f'pożizzjoni fejn m'għandniex mezz ieħor għaliex is-sussidi ma jistax ikun jibqgħu jiżdiedu f'dak il-mod, sawa, issa qed nieħdu d-daqqa u nieħduhom id-daqqiet aħna allura kif qatt inti f'perjodu f'mumenti meta kultant ma tifhimx għaliex. Sawa, għax aħna kellna ndaħlu surcharge f'daqqa minn 17-55% u żgur li inti ikollok spike. Però f'pajjiżi oħra ma ġarax bl-istess mod ħafna drabi u allura dawn huma kollha jien naħseb a combination of elements of factors li waslu li aħna ma nkunux qed nimxu in synchronization with the euro area average. Meta aħna nilliberalizzaw kompletament u nibdew ikollna il-prezzijiet tagħna jimxu mas-suq, nippretendi li mbagħad allura hemmhekk suppost nimxu iktar viċin u mbagħad inkunu nistgħu nidentifikaw verament fil-gap l-ineffiċjenzi li għandna aħna dawn li semmejna kollha fid-distribution channels, sewwa forsi nuqqas ta' kompetizzjoni li għandna fil-pajjiż fis-settur tal-importazzjoni u anki fil-wholesale markets. Mbagħad inkunu nistgħu nindirizzaw aħjar naħseb dawk id-deficjenzi.
Dak għandi xi ħaġa sama dawn l-spikes, il-transmission channels tal-banek ma taħsibx importanti. Per eżempju, ma taħsibx il-profitti tal-banek tal-aħħar snin kienu fattur importanti bil-mod kif il-transmission li qed tajt in matiġ.
Il-banek għandhom kull bank għandu
l-oligopolu
iva, deżgur, għandek m'għandekx kompetizzjoni biżejjed, għadna li huwa konċentrat is-settur finanzjarju tagħna, Sawa? Però emmek mbagħad jitlu aħna saċ fejn nistgħu nużaw il-persważjoni tagħna u il-moral suasion tagħna mal-banek użajnih u nużaw dejjem u qed nintaqgħu magħhom regolarment, naturalment, però mbagħad hemm limitu sakemm inti tista' fil-kuntest ekonomija tas-suq ma tistax timponi il-rati u laqas il-livell ta' commissions jew charges li jieħdu l-banek. Suppost bil-żieda fil-preżenza ta' banek oħrajn li għandna issa suppost qed naraw ċerta kompetizzjoni u hemm ċertu business li qiegħed jimxi minn banka l-ieħor. Ħanifhmu għaliex rajna dal-aħħar kien hawn bank wieħed li qed jgħid kemm żied id-depositi f'daw il-ftit xhur li jopera Malta. Jiġifieri dak sinjal li in-nies jindunaw il-price signals jindunaw bihom. Però qiegħed jibqa' fatt li meta għandek sitwazzjoni dominanti jkun hemm dan il-biża'. Again, hemmhekk għandek l-istituzzjonijiet kompetenti li suppost jaraw jekk hemm xi abbuż ta' dominant position u kien hemm studji li saru sa fejn fien, imma dak huwa l-kompetu tagħhom. Aħna minn naħa tagħna aħna r-responsabilità tagħna qiegħda għall-istabilità finanzjarja li naraw li l-banek joperaw b'mod li ma jperkolawx il-flus li jafdawlhom id-depożitaturi tagħhom. U dak li qegħdin nagħmlu bir-risorsi li għandna qed nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu.
Il-kwistjoni kollha hija marbuta ħafna ma' restructuring li ġrat jew ma ġrat dal-aħħar snin ukoll. U kemm il-darba sprimejt l-opinjoni li restructuring mhix għal quddiem. Dak li għandu x'jaqsam ma' restructuring ta' setturi ekonomiċi, għandek xi kummenti x'tagħmel? Jekk tħares li r-aħħar rapport tal-IMF, per eżempju, jippoġġi laqas 10% tal-ekonomija tagħna fuq gaming, 3% fuq business services, u xi 10% oħra fuq banking, etc. Is this the kind of restructuring you want?
Diversifikazzjoni hija importanti għax ma tix tibqa' inti kif taf li tkun vulnerabbli għal attività waħda. U għal diversifikazzjoni aħna s-settur tal-industrija tagħna għalkemm naqas xi ftit bħala kontribuzzjoni totali li l-prodott gross domestiku issa niżlet xi 17-16%, però ġo fih minnu nnifsu s-settur industrijali nbidel beyond recognition.
Tista' nikkoreġi fuq dal-punt imma in terms in absolute terms naqas.
Naqas
sejda l-aħħar 16 naqas in absolute terms.
Minn 23%
mhux relattivament, that's relative. In absolute terms
naqas. Però l-ekonomija
the actual volume
yes.
of pounds going through the
yes.
mill-industrija naqas of the last 7 years.
Però dik hija tendenza li meta pajjiż ikun qed jiddiversifika u jikber, it-tendenza li s-settur tas-servizzi jikber hija tendenza rikonoxxuta u stabbilita.
Definitely ma. Kullimkien ieħor jibqa' jikber in absolute terms, imma relative terms jonqos. Waqt li ġara naqas in relative terms u naqas in absolute terms. Jekk tuż is-settur tat-turizmu over the last 7 years as well, kellek absolute decrease or relative decrease. Ċeri, basically, hemm xi ħaġa fiż l-apparat produttiv illi mhux qed iżomm in-nies.
Il-kompetitività. Il-kompetitività. Però, appuntu, l-Madina hemm aspetti tagħha li aħna rridu niffaċċjaw il-mod kif naħdmu. Ma rridx noqgħod nidħol f'eżempji dak jiena, però narawhom aħna kuljum, l-esperjenza tagħna ta' kuljum, nipparagunawhom ma' dak li naraw pajjiżi oħra. U naraw kif aħna nittakiljaw ix-xogħol norganizzaw kif norganizzaw lukanda, kif norganizzaw restorant aħna. In-numru ta' nies li tara hemmhekk. L-iktar spiża qawwija hemmhekk fil-production costs huwa l-labor, alright? Issa il-mod li naħdmu aħna rridu nirrevedwh u nibdew naħdmu b'mod iktar effiċenti. Dak huwa element qawwi ħafna il-labor cost. U mbagħad hemm l-inefficienzi l-oħra li semmejna wkoll li minn meta prodott, materja prima tidħol fuq il-pajjiż, sakemm toħroġ għal prodott maħdum, jiżdiduha l-ispejjeż. Irridu nifluhom wieħed wieħed biex naraw jekk humiex ġustifikati. Dan huwa naturalment responsabilità sewwa tal-pajjiż, l-MCESD għandu rwol importanti f'dan ukoll, sewwa, li rridu naraw li seħħ. Però din diversifikazzjoni li semmejt inti hija tendenza pożittiva għax id-dipendenza tagħna fuq settur wieħed qiegħda tonqos. Meta inti tifrex ir-riski tiegħek, ġo settur industrijali frixnija ħafna llum għandna industri iktar moderni, sawa, l-farmaceutika per eżempju, għandna ħafna qegħdin fil-qasam tal-informatika wkoll, daw li semmejt int li business li huma importanti wkoll, qegħdin jifirxu r-riski tagħna kemm jista' jkun, però mhux biżejjed. Nafu li aħna vulnerabbli għatanna każ ta' ditta waħda li weħedha tokkupa ħafna nies barra minnek ukoll responsabbli għal ammont ta' attività ekonomika kbira għal dak li huma esportazzjoni. Ġifieri dak irdu nersqu l-vot minnu aħna kien utili f'mument meta ma kenniex mezzi oħra, però llum aħna qegħdin nifirxu ħafna, is-settur tas-servizzi llum qed jikber mod tajjeb ħafna, assolutament jirrappreżenta llum percentaġġ għoli ħafna bej 60-70% tal-attività ekonomika. U dak huwa hija karatteristika ta' ekonomiji li kunu qegħdin jiżviluppaw, ġifieri li l-industrija tiġi upgraded u fl-istess ħin support services u servizzi moderni ta' teknoloġija moderna qegħdin iktar ma jmur iktar qegħdin jikbru. Naħseb dak huwa aspett pjuttost pożittiv jekk aħna kapaċi nibqgħu nkunu attraenti għal dat tip ta' investiment, naħseb jiena hija waħda mit-toroq li rridu nimxu fuqha.
Ta' għandu xi jaqsamma manpower utilization b'għad in terms ta' use of resources f'pajjiż. Il-fatt illi il-numru jew il-perċentaġġ tal-popolazzjoni li qiegħda taħdem jew dak li labor supply qiegħda se jkbaxxa. Ma tindikax li hemm under utilization qawwi ħafna tar-riżorsi? U dina mhux allura mbagħad tirrifletti kemm il-prezz jew kemm l-effiċjenza jew kemm ristruttura kemm qed tkun suċċess. Għanna l-anqas labor participation rate,
però qed iżdied anke tan-nisa dal-aħħar żdiedet mhux ħażin ukoll, jiġifieri qegħdin isiru hemm inċentivi li qegħdin jinċentivaw nisa jaħdmu iktar u nies li jitru fix-xogħol, hemm korsijiet ta' training, ta' retraining għax illum huwa lifelong learning li huwa l-qofol tas-suċċess ukoll għaliex l-ekonomija qegħdin jinbidlu, ma tistax inti tippretendi li tibqa' tagħmel l-istess xogħol li bdejt tagħmel meta kont żgħir meta tirtira, jiġifieri ir-retraining importanti. Għandna ħafna programmi llum l-ITC qiegħda tagħmel ħafna programmi f'dan il-qasam biex tipprova tgħin nies li forsi waslu ċerta età li ma diffiċli biex jirriċiklaw ruħhom fid-dinja tax-xogħol biex isibu attività oħra. Jiġifieri u daġi rifless anke fil-każ tal-over 40s u anke tan-nisa. Il-participation rate tan-nisa żdiedet ukoll bil-mod il-mod iva, hemm affarijiet kulturali ukoll ta' tradizzjonijiet li f'ħafna drabi żommu lura li n-nisa li avanzaw iktar u mbagħad fil-karriera għalkemm ikomplu jaħdmu ftit mbagħad wara ċertu punt jifqu jarġgħu hawn Malta għal xi raġuni, però bil-mod il-mod dan irid isir. Fl-aħħar mill-aħħar però hija kwistjoni ta' risorsi. Ta' risorsi biex noħolqu l-istituzzjonijiet, l-istrutturi u l-miżuri biex naslu għal dan il-għan. Issa dina, marriċ nitħol diskussjoni twila għax nispiċċawx, però dina hija waħda mill-problema fondamentali illi aħna illum qed niġu witch in witch mal-konsekwenzi ta' rażliet li għamilna mill-indipendenza l-għaw bil-mod il-mod, inkrementali, mhux dejjem rajnihom, sowa, tal-però bil-mod il-mod għamilna għażliet aħna fondamentali li wasluna f'sitwazzjoni llum li għamilna perjodu twil fejn il-gvern jonfu iktar mill-li jdaħħal. Għaliex għandu commitments li ma jistax joħroġ minnhom għax huma commitments politiċi li dawn issieħbu fihom il-ġewġ partiti jew l-għonin tal-pajjiż, sowa, illi ma tistax toħroġ minnhom, diffiċli toħroġ minnhom jekk ma jkunx hemm konsensus. U allura inti kif tista' meta wasalt f'sitwazzjoni ta' deficit, fl-istess ħin qed tirrikonoxxi li għandek bżonn tinvesti iktar fl-edukazzjoni, iktar fit-tfal, iktar fil-riċerka u l-innovazzjoni fil-attivitajiet moderni u setturi moderni, dak iridu ħafna flus. Kif tista' minn fejn se sibhom dawk il-flus jekk inti l-ispiża rikorrenti tal-gvern tixrob il-biċċa l-kbira tat-tul tal-gvern. Għandek popolazzjoni qed tixjieħ, nies qed jgħixu iktar, għandek servizzi soċjali marbutin mal-età wkoll, sewwa, aħna llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn jekk ma nagħmlux għażliet fondamentali u niddeċidu x'inhu huma l-prijoritajiet tagħna. Sewwa, meta għandek aspettattivi qawwijin ħafna, kien hemm xi ħadd għalur li jiena ma kontx preżenti, ma rajtix fuq it-television, però kien hemm xi ħadd qal li fil-manifestazzjoni li kien hawn nhar il-ġimgħa jew meta kien intervistaw student u dak qal jiena qiegħed taw għax jiena irrid nieħu l-għoli tal-ħajja kollu, iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Dawk huma l-aspettattivi li hawn fil-pajjiż illum li bdejna dawn is-snin kollha, all right? U dak jippretendih bidritt. Issa, dik priorità tal-pajjiż jew li ninvesti iktar f'daw l-affarijiet il-ġodda li qegħdin ngħidu. So, jew li ngħinu iktar nies jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Dawn huma għażliet li rridu nagħmlu. Mhijiex għażla li tajt li nibqa' niddejjin nissellef u niddejjen u nkabbar id-deficit. Dik mhijiex għażla. Sewwa. jina aħna dina nafu għax aħna nimportaw ħafna mill-affarijiet li nikkonsmaw, jiġifieri aħna dina jridu jifhmuha għax hawn idejat żbaljati hawnhekk ukoll. Kull żieda fl-infiq tal-gvern li twassal għal deficit sewwa, ikoll effett fuq il-GDP iżgħar mill-ammont li jkun żdied bih id-deficit. Għaliex għax hemm l-import leakage. Mela dik hija given, irridu naċċettaw. U min jitkellem u jgħid għax il-gvern jonfoq iktar biex jikkrea l-attività ekonomika, dina jinsewwa. Imbagħad oħra aħna għamilna simulations fuq il-bażi u dejjem nagħmluhom fuq il-bażi tal-mudell ekonomiku tagħna, sewwa, jirriżulta minn dak kollu li meta inti żżid in-nefqa tal-gvern u bl-istess mod kun qed iżżid iż-deficit, sewwa, jirriżulta li jekk inti dik iż-żieda fl-infiq tal-gvern tmur għall-investiment tipproduċi żieda fil-prodott gross domestiku id-doppju fid-daqs bej wieħed u ieħor hawnhekk qed nitkellmu orders of magnitude ma' nisors ta' modell ekonomiku sewwa, id-doppju ta' kieku inti dak il-flus infaqthom biex naqqast it-taxxi jew billi żiet is-servizzi soċjali u l-ewwel option tirriżulta wkoll in the long run f'tnaqqis fil-qatt ikbar milli jtik żieda fil-taxxi u żieda tnaqqis it-taxxi jew żieda fis-servizzi soċjali. Dawn huma fatti li jħorġu mill-modell ekonomiku tagħna, jiġifieri again, da diskussjonijiet fuq li nkabru d-deficit irdu nkodduhom f'din il-perspettiva. Nifhmu li hemm modi differenti li don fuq iktar, jekk inti vera se tagħmel is-sagrifiċċju żid id-deficit u d-dejn, u ma ninsawx li qegħdin illum inħallsu 186 miljun euro fis-sena mit-tul tal-gvern fuq interessi fuq id-dejn. Alright? Issa jekk irridu nibqgħu nżiduh, jekk kulħadd jaqbel, ben fatt nżiduh, però mbagħad noqogħdu attenti fuq x'nu nfuhom dak il-flus żejda. U dal-eżerċizzju tagħna jgħidlek jtik indikazzjoni li aħjar ħaġa minn oħra. Jekk inti trid tuħu l-vantaġġ kollu, dejjem tittaċċetta li mhux se tuħu l-vantaġġ 100% għax ikun hemm leakage li jmur biex joħloq l-impjiegi f'pajjiżi oħra. Dika hija ħaġa li ħafna nies jinsowha wkoll li meta aħna nonfqu iktar u nixtru iktar mill-ħwienet tagħna nkunu qegħdin insostnu l-livell tal-attività ekonomika f'pajjiżi oħra.
That point is taken. Ma minn naħa l-oħra, jekk inħarsu lejn l-underutilization of resources, wieħed jista' jitkellem dwar finanzi tal-gvern. Wieħed jista' jitkellem ukoll dwar policy makroekonomika li żżid l-użu ta' risorsi. Productive utilization of resources. Dal kuntest jekk tħares lejn l-RER tal-pajjiż over the last 4-5-6 years, il-prezz illi konna qegħdin iċċarġjaw reali għal dak li jistejġi stmat kien arguably overvalued għal parti mill politika deliberata tal-Bank Ċentrali. L-aħħar rapport tal-IMF jikkonferma.
L-IMF l-ewwel net l-IMF kienu ħadmu fuq modell li ma kienx modell applikabli għal Malta u ġewwa konna ċarajnija magħhom u aċċettaw dak il-fatt, jiġifieri il-figuri li forsi għandek f'moħħok int mhumiex il-figuri korretti.
L-aħħar rapport ħares tas-sajf.
Leħ, qalu it-tendenza ma ninsawx li aħna dejjem kellna minn meta irbatna ba' basket tal-Muniti, sewwa, irbatna ma' Muniti qawwijin. U tawna vantaġġ taw għax kellna imported inflation baxxa. U kenna stabilita.
Mux jekk għadek 3 spikes 3 years?
Le, dak 3 spikes kellhom raġunijiet preċiżi ħafna. Kienu preċiżi ħafna raġunijiet tagħhom. Ma stajniex nikkontrollawhom aħna dak kienu exogenously determined, kenna imported inflation spikes in energy prices and in commodity prices li jekk wieħed jara sub indices jara li minn fejn ġew dawk l-spikes. U anki raġunijiet li jiena ġa spjegajt li issa mhux narġa' ndurhom kien hemm raġunijiet partikolari. Issa l-overvaluation tal-munita, l-onet huwa diffiċli ħafna biex tistabbilixi kemm hi, jiġifieri m'hemmx quantum, right? Però over the years il-munita qawwija li riedu gvernijiet suċċessivi minn żmien is-sebgħin meta rbatna l-ewwel darba aħna ma' basket tal-munita, kellna tendenza li konna munita qawwija u li dik lietna tatna l-vantaġġ li konna nimportaw inqas inflazzjoni minn barra. Naturalment ir-rivers tagħha dik huwa li inti l-export prices tiegħek u koll allura jkunu naqra iktar għolin. Però you can't have it both ways. Issa jew se timporta inqas inflazzjoni biex il-poplu jibbenefika minn prezzijiet iktar baxxi, jew inkella bil-maqlub tibbenefika l-esportaturi a skapitu tal-konsumatur. there is a balance, it's a very fine balance which has to be reached. L'azla tal-autoritajiet aw Malta dejjem mill-snin 70 kienet illi konna basket ta' muniti sodi biex aħna l-lira Maltija tkun soda. U dak kien il-fatt. Issa ma nistgħux inbidlu għall-istorja, l-istorja hija dik, sewwa. Ma ninsawx ukoll illi il-rati tal-kambju huma volatili wkoll barra, sewwa. Aħna ma kenniex dak l-iżvantaġġ għaliex il-muniti li kenna kienu b'saħħithom, però konnu tendenza jimxu kontra xulxin. Id-dollaru, l-eku u l-isterlina. Minn allura aħna benefikajna permezz ta' dan il-sistema ta' trade weighted basket ta' stabilità. U l-istabilità fil-valur tal-munita huwa again ħaġa ta' valur kbir għal pajjiż żgħir li jrid jgħix bil-kummerċ. Jiġifieri, fl-aħħar mill-aħħar tagħmel l-għażliet. Ma tistax iġibhom kollha favur tiegħek, inti tapprezza dawn huma affarijiet li tittiżen u tajt u l-awtoritajiet tal-pajjiż tul is-snin kollha u nfakkar li l-Bank Ċentrali minn xi ftit snin ilu kien indipendenti, jiġifieri qabel kien il-Ministeru tal-Finanzi kien kellu subajħ ukoll fiha din il-biċċa xogħol, u allura il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali ta' Malta ma kienx indipendenti. Ħlif minn ftit snin laqgħu, jiġifieri dina kienet deċiżjoni nazzjonali at the time, it served us well, ħanajduha kif inhi, għaliex għax kellna imported inflation baxxa u stabbli. U dikha naħseb jien għall-esportazzjoni tagħna tagħhom ukoll ftit wens għaliex semmaj huma setgħu jiħeġġjaw ibiħħu bil-quddiem għax kellhom dik l-istabbilità. U allura naħseb jiena li wieħed jattribwixxi din il-nuqqas ta' risorsi għal politika monetarja naħseb wieħed qed iħares qed jipprova jifoka fuq ħaġa fuq element wieħed biss minn ħafna elementi għax kien hemm naturalment kif għadhem nuqqasijiet oħra f'aspetti oħra tal-politika ekonomika tal-pajjiż li tul is-snin waslu għaliex għandna forsi il-mod li naħdmu bih l-allokazzjoni tal-risorsi wkoll li mhuwiex ideali. Dan huma veritajiet ukoll.
Ġifieri, ma taqbilx mal-veduta illi we have exchanged price stability. We have exchanged the policy li żdied utilization of resources for an exchange rate stability.
U trade-off.
Se nidħlu għall-recessjoni with an underutilization of resources relatively highly priced in terms of where we want to go.
To a certain extent huwa veru, però again huwa l-frott huwa r-riżultat ta' ċirkostanzi partikolari tal-ekonomija tagħna wkoll kollha kemm huma. Ma tistax tattribwih għal element wieħed dan. Mill-banda l-oħra ħanajdek deħlin għall-reċessjoni aħna onorevoli. Bil-vantaġġ illi m'għandniex niddefendu r-rata tal-kambju tagħna kif konna qabel. Jiena ma rridx inkun il-gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' ċertu pajjiż li forsi taqraw fuq fil-Financial Times tal-lum. Li semma ħafna li għandu rati tal-imax ta' 18%, għandu current account deficit ta' 15%, u li għandu sistema finanzjarja arkubtea, u qed jittallab il-flus il-pajjiżi ġirien. Jien naħseb li aħna almenu qed niffaċċjaw ir-reċessjoni, at least with that problem behind us. Għax kieku aħna jista' faċilment qegħdin fl-istess sitwazzjoni llum bil-kriżi li hawn bil-contagion effect li hawn jista' jkun li qegħdin fl-istess sitwazzjoni. Saħan ħansitra d-Danimarka, d-Danimarka pajjiż stabbli avanzat li kien ikollu r-rata tal-imax tiegħu kemm differenti minn tal-ECB u jbiddilha 10 minuti wara li jbiddilha l-ECB. Sawa, illum għandu interest rate ta' fuq 5% Danimarka, meta l-ECB hija 3.25. Għax anki Danimarka ekonomija evoluta, moderna, xorta qed tħoss l-effett tal-kriżi, kellha banek li fallow, u allura kellhom jogħlu r-rata tal-imax. U għandhom issa moviment qawwi biex jarġgħu jagħmlu referendum fuq l-euro. Ġifieri dawn huma affarijiet ċirkostanzi tal-istorja tgħidli it's luck, it's timing, però aħna almenu kenna għażla, għamilna għażla hemmhekk, all right? Li għalmenu kenna allura a source of weakness less than we might have otherwise had. That's the way I would put it. Għax, ħadd ma kien jaf li ġiegħed il-kriżi ħan niftehmu. Jiġifieri, ma sajt.
Prediktajta se tgħidu, se nagħna sir. Tifrab fil-ispiċ tiegħek ta' Novembru 2007, għandi ġejjin.
Ma nafx eżattament x'għad jiena, ma nikklejmjax li għandi dawn il-poteri ta' previżjoni m'iniex saħħar, però. Kem trid, però ma jfissirx li għamilna xi ħaġa. Anzi, jekk kont naf li ġejja l-kriżi, kien iktar aqli allura li nfittxu l-ħajt tal-ken ta' munita qawwija bħall-euro u għalmenu m'għandniex il-problemi li għandhom il-pajjiżi l-oħra. Jiġifieri forsi diħlin with an underutilization of resources, però diħlin with a strong currency. So we face the recession with a strong currency.
And I think il-fatt illi l-euro qed tipprezza b'xi 10-15% kontra l-dollar bħalissa u kontra l-yen, dik ma mhux source ta' inkwiet
għu risors tankwit, pero kienem zimme ta' kien at 160 għanna, konna jessaxħan ħafna kontra d-dollar, il-lum għedim situazzjoni kif għadna, of great uncertainty, great volatility of exchange rates, which don't do any good to anybody, għaniftemu, all right? Inti għedti kotali dal-moment, jina leċurilu konna għedin at 160 ma' d-dollar.
Għandi 8-month forecast.
Kif?
Għaw 8-month forecast.
Kif?
Jizistu 8-month forecast, għu għandam.
Zgur, forecast kullħat jagħmilhom imma it's a forecast. Issa il-fatti qed nitkellmu, il-fatti huma li d-dollaru waqa' ħafna kontra l-euro, issa qed jissaħħaħ. Because at the end of the day, in a time of difficulty, the dollar is always a refuge. Okay? Which is understandable. Because at the end of the day they can print as many dollars as they want and people invest in the dollar because the US economy will always come back at the end of the day because it's a strong economy. Imma il-volatilità dikha wieħed ma jistax jikkontrolla mhux ħaġa. Però ma ninsewx li il-volatilità at short intervals għal skopijiet ta' relattività ta' kompetittività mhux neċessarjament hija determinanti għaliex tittara il-tendenza fuq perjodu ta' żmien tal-exchange rate kif tkun u dak li hu l-influenza għax huma l-operaturi ekonomiċi għandhom il-mezzi li jkopru ruhom kontra din il-volatilità l-lum metodi sofistikati. Ħafna ġifiri, il-volatilità minn ġimgħa l-oħra minn xahar għal xahar fija nifisa wieħed jista' jimmitiga l-effetti tagħha biex ngħidu hekk.
Fuq livell tal-Bank Ċentrali Ewropew se jkunu r-regoli li japplikaw fit-tbixija tal-żona tal-euro. Għax ħafna mill-parametri ġew affettwati mill-bidliet li seħħu.
Kif?
Ħafna mill-parametri ġew mibdula mill-bidliet li seħħu. Ġibiri, se jkunu sa guiding principles ta' kif se timxu?
Guiding principles ma jimbidlux. Il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew hija ċara ħafna, għandna mira waħda objettiv wieħed li huwa l-istabilità tal-prezzijiet definita bħala rata ta' inflazzjoni inqas jew viċin ta' 2% in the medium term, which is taken to mean 12-18 months, roughly. That is the sole guiding principle of the ECB's monetary policy. Musa jimbidel xej. Li jimbidel ħafna kif spiegajt jien, huma l-interventi ta' likwidità li għamil il-Bank Ċentrali Ewropew biex jiffaċilita kemm jista' jkun il-qajmin mill-ġdid tal-interbank market. Il-likwidità li provdejna, il-swap agreements li għamilna mal-Fed, li għamilna mal-Bank Nazzjonali Svizzeru, għal-Swiss Francs biex kemm jista' jkun in-nuqqas ix-xutta tal-taswieq nikkompensaw għalih u nħajru l-banek bil-mod il-mod jarġu jibdu jisilfu l-xurxin. Għax il-qofol hemm qiegħda, it's the transmission mechanism of monetary policy. Għalxejn aħna nbaxxu r-rati jekk at the end of the day il-konsumatur hemmhekk se jibqa' jissellef brata iktar għolja milli hija indikata mir-rata uffiċjali. That is where the problem lies today in the interbank.
Ma' riflessjoni pereżempju ma' deficits budġetarji tal-gvern, kif se tkun qed tirrelataw?
Aħna ma nirrelatawix. Dika funzjoni tal-Stability and Growth Pact, responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea, li tkellmet ċar ħafna, għaw statements tal-Kummissarju għal-Munja ta' Dawl Ġranet, fejn interpreta aħjar il-ħsieb li għandu l-Kunsill ukoll tal-Ministri fuq kif jistgħu jinterpretaw b'mod flessibbli l-Stability and Growth Pact sabiex il-gvernijiet li għandhom room for maneuver jutilizzaw dak ir-room for maneuver jekk hemm il-darba jaqbżu ftit it-3 fil-mija. Jekk ikun temporanju, so, jew għal raġunijiet speċifiċi, one-offs u hekk, allura hemmhekk ma jkunx hemm bżonn forsi li jittieħdu il-passi disċiplinari li huma kontemplati taħt il-patt, u li anki jekk imbagħad sa sena oħra ma jkunx possibbli minħabba l-kriżi illi il-pajjiżi jarġgħu jiġu taħt 3%, jarġgħu jaraw jikkontemplaw kif jistgħu jittrattawha. Din hija problema ta' ħafna pajjiżi f'daqqa mhux ta' Malta. Biss u allura qed tiġi regolata appuntu mill-Kummissjoni, però l-Bank Ċentrali Ewropew jisħaq dejjem jekk taqraw l-introductory statement tas-seba' ta' Novembru x'imkien hawnhekk qiegħed taraw li aħna insostnu insisu fuq l-importanza ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi in the medium term. Jiġifieri ninterpretaw il-patt b'mod flessibbli f'każijiet bħal daw eċċezzjonali, però
intom tinterpretaw jew tħallu l-Commission tinterpreta. This is my real question.
Le, l-Kommissjoni qed tinterpreta. Aħna qed ngħidu, ħalli l-Kommissjoni tinterpreta i b'dak il-mod, però aħna nesprimu l-opinjoni lill-gvernijiet. Sawa, u dan għamluħ aħna nintaqgħu mal-Ministri tal-Finanzi tartejn fis-sena fl-Ecofin fejn ikun hemm dialogu utili ħafna mal-Ministri tal-Finanzi fejn il-President tal-ECB fis-sibna l-koll jitkellem u jesprimi dawn l-affarijiet, jesprimihom għal raġuni sempliċi ħafna. Għax kif qatt qabel, jekk inti ma jkollokx politika fiskali komplementari ma dak li qed tipprova tagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew, allura qed naqtfu aħna għal xejn. Allura importanti u dawn huma realtajiet ta' kif taħdem ekonomija moderna, l-istabilità tal-finanzi pubbliċi, sawa, u li kollok a balanced budget in the long run, huwa prudenza li tgħallmek iktar u iktar illum f'dinja globalizzata u l-eżempju ta' din il-kriżi li għandna bħallum. Jiġifieri naħseb jiena aħna li qed nagħmlu qegħdin kemm jista' jkun inħeġġu l-gvernijiet biex ikunu komplementari fl-azzjonijiet tagħhom ma' dak li qed nippruvaw nagħmlu aħna. L-istrument li għandna aħna huwa limitat fil-potenzjal tiegħu. Qatt ma pretendejna mod ieħor aħna, sewwa, waħdu ma jistax jilħaq l-għanijiet kollha, u allura hemm bżonn illi kulħadd, kull min għandu daqsxejn idu fuq it-tmum jimxi fl-istess direzzjoni.
U dwar l-idejat illi financial services get back regulated mid-central banks, x'il pożizzjoni
tagħhom? Waħda mill-lezzjonijiet illi qiegħda tittieħed issa minn din il-kriżi huwa ċar ħafna illi hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni iktar mill-qrib u bdil ta' informazzjoni iktar regolari u konsistenti bejn ir-regolaturi u l-Bank Ċentrali, speċjalment fil-każijiet fejn bħal tagħna il-Bank Ċentrali mhuwiex ir-regolatur tal-banek. Dina waħda mill-lezzjoni.
Dik ġiet unbundled sitt snin ilu.
Dikha fl-2002 eħe responsabilità kienet marret l-MFSA taħt il-pjan li kien hemm
meta. Bank of England serġa' jieħu kollox taħt idejha.
Mhux kollox le, però u hemm tendenza. Hemm tendenza fl-Ewropa preċiżament. Għalhekk issa wieħed trid jiġbed il-lezzjonijiet minnha din, inti tiftakar forsi jiena f'diskors li għamilt wieħed mill-bidu ma nafx kienx l-2001 jew l-2002, tkellimt fuq dan il-pont u spjegajt għaliex jiena kont tal-fema li meta ir-regola s-supervizjoni tal-banek tkun qiegħda fil-Bank Ċentrali iktar hemm ċans li jkun hemm relazzjoni organika bejn in-nies konċernati li qed isegwu s-sistema minn aspetti minn punti di vista differenti u allura iktar hemm ċans ta' early warning system effettiva għax aħna ma ninsowx ir-regolaturi supervisor iħares lejn il-banek kull xahar jara il-returns tagħhom periodikament aħna nħadmu l-payment system. Aħna konna qabel ma tħanna figuru il-foreign exchange market ukoll, konna nafu aħna ġurnata b'ġurnata il-pożizzjoni ta' kull bank x'kienet, sewwa, u allura kien ikonna possibilità li jekk ikun hemm xi indikazzjoni li xi bank mhux qiegħed jilħaq mal-obbligi tiegħu ma jistax jagħmel pagamenti jew obbligi oħra li jkollu, aħna nkunu nafu dak il-ħin. U allura l-intervent ikun iktar tempestiv. Dan hu l-vantaġġ li kollok inti istituzzjoni waħda. L-Irlanda għandhom ir-regolatur ġol Bank Ċentrali huwa separat, però fl-istess bini. U l-bord tagħhom huwa l-gvernatur tal-Bank Ċentrali u jintaqgħu dak il-mod. Għalkemm huwa indipendenti wkoll. L-Awstrija wkoll qed injersqu lejn modell il-Ġermanja wkoll. Din hija tendenza għax raw mill-esperjenza u aħna rridu nitalmu lezzjonijiet ukoll f'dan is-sens, jiġifieri li nsibu mezz li naħdmu iktar mill-viċin u jkollna iktar tibdil ta' informazzjoni. Għandna da' domestic standing group aħna li kif qatt jaħdem u qegħdin speċjalment fl-ambitu ta' din il-kriżi qegħdin inkunu iktar viċin ta' xulxin, però naħseb li hemm fejn nagħmlu iktar progress f'dan rigward.
Meta tkellim dwar Bank Malti fl-esposizzjoni tiegħek qed tinkludi l-HSBC din
yes, il-Bank domestiċi kollha yes.
Jider li ġieza, u jitni ringrazzjak ħafna kiet espozizjoni interessanti u li rispondejt il-mistoqsijiet. ħaniħu l-ardir, jek nistax nissuġġerixxi, jek ma nistax nuqdini għaxa ħaġa li. Illi forsi 6 months from now,
nerġu nagħmlu laqgħa, ħalli naraw kif ikunu żviluppaw l-affarijiet fiċ-ċirkustanzi li għandna madwarna.
Il-liġi jekk tipprovdi, il-liġi tipprovdi li sadarbtejn
fis-sena nistgħu nagħmlu.
Anke
tlieta ma ssibx oġġezzjoni, għax interessanti ħafna wkoll li jkun nistgħu nesprimu dawn l-opinjonijiet u dawn il-klarifikazzjonijiet. Nirringrazzjak.